Kolēģi, paldies visi, kas ieradušies laikā. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam un turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Mēs esam palikuši pie likumprojekta izskatīšanas grozījuma pašvaldības domas vēlēšanu likumā un esam palikuši pie debatēm un vārds debatēs deputātei Antoņinai Ņinaševai.
Kolēģi, tiešām paldies par šo debati un es gribētu, lai mēs uztveram šo sarunu nopietnu un nemēģinam trivializēt arī un nemēģinam sākt metāties ar aizdomām vai ar apvainojumiem, bet tiešām paskatāmies uz tiem argumentiem, kas ir izskanēja gan komisijā, vai to, vai tiešām tas ir pretrunā satversmē. Manuprāt, jau Jānis Manovska skaidri arī norādīja uz to, ka satversmu mums neaizliedz piešķirt pašvaldību vēlēšanās tiesības 16-gadīgiem. Es tikai vēlreiz gribu uzsvert, ka, piemēram, tajā pašā bērnu tiesība aizsardzības likumā 23. Pantā pirmā daļa noteic, ka bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Un satvers mums arī pasaka, ka pilntiesīgs pilsonis tad attiecīgi var vēlēt pašvaldībās. Tas, protams, ir par to juridisko argumentāciju. Bet, kolēģi, par saturisko argumentāciju. Mēs arī daudz runājam ar jauniešiem, arī, protams, tiekoties pašvaldībās, tiekoties ar skolām, un, protams, viedokļi dalās. Šeit es arī esmu dzirdējis ļoti daudz, kad paši jaunieši, un es negribētu viņu saukt tomēr par bērniem, bet par jauniešiem, paši jaunieši arī pasaka to, ka viņiem liekas, ka viņi vēl nav gatavi. Un kāpēc tā tas veidojās? Tā uztvere par to, ka viņi nav gatavi, jau nenāk no viņu pašu vērtēšanas tādā ziņā, vai viņi ir vai nav gatavi, bet drīzāk pēc tā, kā viņu uztver sabiedrība. Kāpēc mēs viņiem uzticamies vai neuzticamies izdarīt kādu lēmumu? Demokrātija ir jāpraktizē. Demokrātija ir jāpielieto dzīvē, un tad tikai mēs varam iemācīties vispār lēmumus pieņemt, un ne tikai lēmumus pieņemt, bet arī uzņemties par to atbildību. Vēlreiz, ja krimināla likuma mums atbildība paredz, tā kā no 14 gadiem jau teikt, ka rekur tagad tu atbildi par savām darbībām, arī no 16 gadu vecumā mēs varam pateikt, nu ja vecāki piekrīt, tu var arī atbildēt par to, vai tu gribi precēties vai ne, un arī citas tiesības, tad kāpēc mēs nevaram uzticēties jauniem cilvēkiem, ka viņi var pieņemt lēmumu, var arī nepieņemt. Vēlreiz, neviens viņus nespiež. Mēs jau nepiedāvājam šeit obligātas piedalīšanās vēlēšanās. Un viņi var tāpat kā pārējais 70% šobrīd iedzīvotāji izvēlēties vispār nebalsot un nenākt uz pašvaldību vēlēšanām. Bet kas, tas, ko mēs vēlamies, tas, ko progresīvie vēlās, ir izdarīt visu, kas ir likumdevējs spēkā, par to, lai motivēt vairāk cilvēkus atnākt un vēlēt. Un tas ir izdevīgi mums visiem, ne tikai konkrētiem politiskiem spēkiem, jo mēs panāksim to, ka vairāk cilvēks izteiks savu īsto gribu un vēlmi un uzticēs savu balsi kādām no politiskiem spēkam, un tad mēs panāksim lielāko demokrātiju. Mēs varam šobrīd spekulēt, vai 16-gadīgie atnāks uz vēlēšanām vai neatnāks beigās. Bet mēs varam paskatīties uz Igaunijas piemēru. Mēs redzam, ka atnāk vairāk. Un mēs redzam, ka atnāk pēc tam arī vairāk 18-gadīgiem, jo bija jau iespēja patrenēties. Mēs varam šobrīd spekulēt, vai ar jauniešu balsīm manipulēs vai nemanipulēs. Bet mēs redzam, ka šobrīd manipulē arī ar citu cilvēku balsīm, citā vecumā. Un ticiet man, ne jau vienmēr tas jaunietis ir mazāk kritiski domājošāks nekā daži citi pieaugušie. Mēs varam, protams, manipulēt ar to, ka vecāki ietekmēs bērnu izvēles, bet arī šodien vecāki neapšaubami ietekmē katra nākamā pieaugušā iepriekš bērnu izvēles, jo no ģimenes, kā mēs zinām, arī tiek iekopts tradīcijas balsot vai nebalsot, ticēt zinātnē vai neticēt un tā tālāk. Tas viss nāk no ģimenes. Bet mēs varam manipulēt arī ar to, vai viņi beigās atnāks vai neatnāks. Bet mēs redzam to, ka jauniešiem mēs varam uzticēties, un tiklīdz mēs viņiem uzticamies, tad mēs arī redzam to, ka viņi sāk uzticēties pretī. Viņi redz, ka viņi var ietekmēt politiku, jo šobrīd tie skaitļi ir diezgan dramatiski. Es saprotu, ka kaut kā tikai 12% no jauniešiem, 12 koledži uzskata, ka viņi vispār var ietekmēt kaut kādu lēmumu vai ietekmēt pašvaldības lēmumus. Un tie ir diezgan dramatiski skaitļi. Un ko mēs varam vēl panākt ar to, ka mēs iedosim tās tiesības? Mēs panāksim noteikti to, ka jūs, kolēģi, arī savās priekšvēlēšanu aģitācijās uzrunāsiet šo elektorātu. Un es aicinu neaizmirst par to, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, žēl, ka Ednārs Šoiseris nav šeit klātesoši, bet man prieks, ka viņš ir sadzirdējis senu Imanta parādnieka ideju, iniciatīvu par to, ka šādas balstiesības būtu jāpiešķir katram bērnam, nu, respektīvi viņu vecākam, un tas būtu īstenībā interesants precedents, jo tad vairs valdība nevarētu pazemot jaunās māmiņas, jo jaunajai māmiņai, kas īsu laiku vien pēc otra būtu radījusi vairākus bērnus, protams, arī tēvus, viņai vairs nebūtu viena balstiesība, bet, piemēram, četras balstiesības. Krietni vairāk nekā tam dzērājam, kas pie veikala stāv un ir gatavs nobalsot par to partiju, kura piesolīs viņam pudeli. Bet ne par to šodien ir runa. Šodien runa ir par balstiesībām no 16 gadu vecuma pašvaldību vēlēšanās. Es labprāt pieminētu, ka nesen Deutsche Welle bija publicējusi rakstu 6. oktobrī, kur skaidroja, ka AfD bija skeptiska par plāniem samazināt vēlēšanu vecumu 16 gadiem. AfD argumentēja, ka kreisā partija, centriskreisā sociāldemokrāta partija, un zaļie vēlas nodrošināt varu, samazinot vēlēšanu vecumu no 18 uz 16 gadiem, jo vairākums jauniešu balsotu par viņiem. Lēmums tomēr tika pieņemts, vecuma slieksnis tika samazināts uz 16 gadiem, pienāca vēlēšanas un AfD sagrāva kreisos jauniešu auditorijā. Un līdzīgs process ir noticis daudzās citās Eiropas valstīs, Zviedrijā, Nīderlandē, Francijā, kur jaunieši nobalso par labējām partijām. Jo kreisā pieeja ir kapitulējusi daudzās valstīs. Ja šāds lēmums tiktu pieņemts, tad mēs labējās partijas Latvijā tāpatās sakaut kreisās partijas. Tā kā neatkarīgi no lēmuma, tāpat uzvar būs ar mums.
Paldies, vārds deputātam Viesturam Zariņam.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, faktiski ar šo priekšlikumu mēs pasakām, ka pašvaldības nav svarīgas, jo kāds no malas skan, izskatās tā, ka nu, jā, jauniešiem vajag kaut kur patrenēties, viņiem vajag mācīties demokrātiju, uz Saeimas vēlēšanām tātad viņi ir pārāk jauni, nenobrieduši, viņi nevar trenēties, uz Eiropas parlamenta vēlēšanām tieši tas pats, uz pašvaldības, tātad vēlot pašvaldības domi, nu lai tad viņi iet un trenējās aptuveni tā. Un kāds ir tas vēstījums, tātad pašvaldības nav svarīgas. Tas ir viens. Otrs, 16 gadi, kura tā ir klase? Daudziem tā ir 9. Klase, faktiski visiem 10. Klase. Tas nozīmē 10., 11., 12. Klase, tie ir skolnieki. Normālos apstākļos, kas skolniekiem ir autoritāte? Nu, vismaz agrāk bija skolotājs. Šobrīd varbūt kaut kas mazliet ir pašķobies šajā visā, bet vienalga, nu, normālā sabiedrībā tomēr skolotājs ir autoritāte. Tas nozīmē, ka ja skolotājs kandidēs domas vēlēšanās, viņam tik atliek nopūsties, ejot pusdienās, nu tā kā man ievēlēs, tad gan visiem būs brīvpusdienas. Nu, es domāju, ka skaidrs ir, kādā virzienā, kāds būs vēlēšana iznākums. Un arī droši vien tās vēlēšanas būs tādā gadījumā, atvainojas pa žargonu, bet matemātika sučene, nu, viņa ir stingra, viņa noteikti nevēlēsim, bet to smaidīgo sporta skolotāju, nu, viņu gan varētu mēs tā kā. Būtībā tad mums būtu, nu, jāizliec faktiski skolotājiem piedalīties domas vēlēšanās, jo pretējā gadījumā, nu, tas rezultāts būs tāds, kāds viņš būs. Paldies, tas man ir viss.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, es jūtu, ka mums pieaugs PVN ienākumi, ja mēs vēl nobalsot pie viena, ka šņābi arī var dzert no 16 gadiem, jā. Ja jau cilvēks ir atbildīgs, tad kāpēc tad viņš tikai var vēlēt, bet nevar dzert degvīnu? Jā, tā kā taisam, jau tad jau. Te tika pieminēts, ka pilnvērtīgi cilvēki mums ir, un viņi jau no 16 gadiem viņiem būtu jābalso, bet vēlēšanas jau vairāk nosaka, nevis cik viņš ir pilnvērtīgs vai pilnvērtīgāks, bet vai viņam ir sociālā dzīves pieredze, un to sauc par sociālo atbildīgumu. Un tad es jums pateikšu, cik Latvijā jūs varēsiet padomāt, jā, progresīvie jaunieši ir sociāli atbildīgi. 2022. Gadā vairāk kā 400 skolnieci dzemdē bērnus. Četrām meitenēm vecumā no 4 līdz 10 gadiem piedzima bērni, tad rekords 10 gadi, jā. Kāpēc nevar no 10 gadu vēlēt progresīvi? Kāpēc jūs neierosināt no 10 vai 12 gadu, ja var dzemdēt bērnus? Kāpēc viņi var balsot? Neesiet aizdomājušies. Kāpēc neviens nav aizdomājies, ka pats pašvaldība reforma ir neveiksmīga? Eiropas Savienībā ir tikai trīs valstis, kurās ir viena līmeņa pašvaldība. Te piemina Igaunija. Jā, Igaunija ir viena, otra ir Kipra. Kāpēc pārējās valstīs, ja ieiet kaut vai tur LGP vai kaut kādā, nu kas jums uz telefoniem paskatieties? Kā mēs skaidrojam, ka, piemēram, Šveicē, kuras teritorija ir vairāk kā divreiz mazāk par Latviju, ir 2136 pirmā līmeņa pašvaldības, kurās visās notiek vēlēšanas, kur cilvēkiem ir tiesības atrast savu deputātu, par ko viņš ir personīgi nobalsojis savā pašvaldībā un kārtot jautājums. Tad, kad tika reklamēta šī jaunā pašvaldība reforma, ko vadīja Pūce, galvenais iegūms, ko viņš teica, būs 180 miljoni, ko mēs ietaupīsim uz birokrātijas rēķinu, samazinot. Jā, jūs atcerieties, cik bija daudz deputātu. Stadionā Daugavs, man liekas, bija vairāk 8 tūkstoši solsījušies, kuri pilnvaroja jā, kaut kādā veidā, nu, un balsot par neatkarību un tā tālāk. Atcerēsimies, ka deputātiem bija pat iecirkņi pagastos, kur katram bija jāatskaitās, ja, divreiz gadā, ko viņš ir izdarījis, bija pat es atceros tādas kartiņas, nezinu, vai visos pagastos, bet manam bija, ja, kur deputātam bija jāieraksta, ko viņš ir ticies, un tur divas reizes gadā tas bija jādara un jāatskaitās, ja, jūs varētu aiziet pa katru sīkumu, ja, jums tur kāds kaimiņš trokšņā, vai jums tur telefonu vats pārtrūks uz stabu, jūs varētu aiziet 5-6 km kājām pie savu pašvaldības deputātu, to jautāju nokārtot. Kā jūs skaidrojat progresīvis, esiet padomājuši par to, ka mums ir tikai ārpus pilsētām, jā, lielam 36 novadi, jā, un šajos novados nav pārstāvēti pagasti, ir daži novadi, kur vispār nav 4-5 pagasti pārstāvēti, vispār tur nav deputāti, nav neviens ievēlēts no turienes. Tā kādā jēgā mēs runājam šeit par kaut kādiem uzlabojumiem, par kaut kādu sociālu atbildību un par kaut kādiem es nezinu, kā tās meitenes balsos, teiksim, jā, tās 400, viņas ir, jūs taču viņam neaizlieksies šīs balsošanas tiesības, jā. Ja viņas pat nezina īsti, kas ir tēvs, kad viņa ārsts prasa, no kura tēva viņa var pateikt, vai ne? Nu, kāda sociāla atbildība? Un pēdējais, jā, smadzeņu skalošana ir vajadzīga. Šis ir ļoti labs likums smadzeņu skalošanai. Klasīs piemērs ir Greta Thunberga, kad viņa bija patsmitniece. Ja viņai pat vēl nebija 16 gadu, viņa negāja skolā, viņa tur caurām dienām sēdēja Stokholmā ar plakātu, ka nav jēga iet uz skolu un mācīties, jo pasauli iesbojā, ja, ja mēs tur tūliņi nepāriesim uz kaut kādu tā ar pēšanu, nelikvidēsim tur lielopus vai ne klimatu. Nu, tas ir apmēram tas likums, ko šodien, kur es tiku komisijā nobalsoju vairākums, ka mēs dosim. Ja. Tur ir vajadzīgi idioti bez sociāla atbildības, bez domāšanas un bez izglītības, Un klasisks piemērs bija Ķīna. Tad, kad bija kultūras revolūcija Ķīnā, progresīvē, tad pārsvarā hunveibīni bija vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Nu, pēc sejas līdzīgi jums, ja tas jums ir kompliments, bet netiek jauni.
Izturēties cieņu.
Tā kā balsojiet, jā, un demonstrējiet savu muļķību šeit, vai ne? Pēc izskata jauni, bet smadzeņu nav. Tā kā, paldies.
Kolēģi, es izsaku piezīmi deputātam Kirsteina kungam par nepiedienīgu uzvedību. Vārds deputātei Antoņinēņa Našavai.
Plānoju kaut ko citu teikt, jā, vispār. Bet manuprāt, ir ētikas pārkāpums. Paldies, Kirsteina kungs. Es gribēju atbildēt Zariņa kungam par debatēm šeit. Pirmām kārtām, man liekas, ka jūs no līdz galam sadzirdējāt mūsu argumentāciju. Un tā argumentācija ir, ka pašvaldības ir svarīgas. Vēl svarīgākas, jo viņas ir tuvāk cilvēkiem. Līdz ar to arī tuvāk jaunam cilvēkam, kas tajā brīdī mācās skolā, varbūt pat nemācās strādā. Arī daudz jauniešu mums no 16 gadiem strādā. Un arī daudz, diemžēl, nemācās dažādu apstākļu dēļ, bet viņiem pašvaldība ir tuvāk, skaidrāk, jo tas ir par viņu skolu, tas ir par viņu ceļiem, par laukumiņiem, par interešu izglītību un par pārējiem iespējām pašvaldībā. Līdz ar to pilnīgi pretēji pašvaldības ir svarīgs, tāpēc arī jauniešiem ir, manuprāt, teikšana, un jābūt teikšanai par to, kas notiek pašvaldībās. Un otrs, par skolotājiem. Īstenībā es ļoti priecātos. Es ļoti priecātos, ja mums skolotājiem būtu lielāka vara. Un šeit, ja mēs pasakam, ka politiķi pēkšņi sākt uztraukties par to, ka skolotājs ietekmēs, kā jaunieši balsos, ja viņam autoritāte, brīnišķīgi, tad beidzot politiķi arī aizdomāsies par to, ka skolotājiem ir lielāka iespēja un var ietekmēt, un varbūt tad ir jāatbalsta skolotājs arī vairāk. Līdz ar to, vienkārši atceroties, kad es strādāju skolā par skolotāju, man bija vismaz kaut kādi 100 vidusskolnieki, Nu, tad, ja būtu tāda iespēja viņus ietekmēt, ko neviens īstenībā skolotājs nedara, jo korekti nekad tādā veidā neietekmē to, kā jaunieši balso, bet šis, protams, būtu lieliski, ja mēs arī pašvaldības vēlēšanās kandidējot un partijām reklamējoties padomāt par to, ka skolotājiem ir liela vara un ka viņus ir jāņem vērā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Oļegam Burovam.
Cienījamie kolēģi, man liekas, kurai saima ir tādas tradīcijas. Katru saimu runāt par tautas vēlēto prezidentu un, piemēram, par valsts tiesības piešķiršanu vēlēšanas no 16 gadiem. Un, piemēram, es lasu tagad saimas ziņas. Saima norisinās seminārs valsts tiesības no 16 gadiem. 4. Novembris, 5 gadi atpakaļ. Organizē mūsu komisija, Valsts pārvaldes pašvaldības komisija, politiska iniciatīva no jūsu bijušiem partneriem, attīstība par. Un rezultāts ir tāds, ka paši jaunieši šeit, Zandija Kalniņa Lukašēviča, ir absolūta taisnība, atzīst, ka jaunieši vēl nav gatavi. Protams, debašu laikā mēs tur Es atvainojos, bet debatējam ar kolēģiem par to, ka nu, var izklaidēties, ka ja var sēdēt cietumā no 14 gadiem, tad kāpēc ne? Var arī balsot no 16 gadiem, bet nu, paskatīsim, kā var piesaistīt sev jauniešos. Var, es atvainojos, kā viena partija pusgadu atpakaļ nopirkt to aparātu, kas ražo cukurvāte, un piesaistīt un runāt par to. Var par brīvu dot saldējumu un tā tālāk, ja? Bet pats galvenais, es ļoti atvainojos, man nav tik liela parlamentāra pieredze, bet es brīnos, mēs patiešām šobrīd gribam nobalsot un piešķirt 16 gadi balsojumu, ņemot vērā, ka satversmes jums pirma panta skaidri un gaiši nosaka, ka pašvaldību ievēlē pilnstiesīgi Latvijas pilsone. Šeit mēs varam, protams, runāt un diskutēt, bet, kad mums izvēršot komisijai sēda tā diskusija, profesors Edvin Danovski, kas ir, es atvainojos, Latvijas universitātes juridiskas fakultātes dekans, mums norādīja, varbūt mēs aizmirstam, es piekrītu, ka mēs dzīvam demokrātiskā valstē, bet primārā ir satversme, Nu, tad organizējam diskusiju vienu, nu, kāpēc ne, katra saima, lai organizē, runājam par šo, un ja mēs uzskatām, ka patiešām no 16 gadiem, nu, tad runājam par satversmes izmaiņam, bet nepielāgojam satversme vienam likumam. Tāpēc es aicinu šobrīd neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies.
Oj.
Buraukungs, jūs pieteicāties debatēs, tā kā jūs turpinam debates un vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām šis jautājums ir diskutēts sabiedrībā saimā ļoti ilgi, un es piekrītu, ka viedokļi var būt dažādi. Ir argumenti par, ir argumenti pret, bet, kolēģi, to, ko gan es aicinu nevienai pusē nedarīt, neaizvainot mūsu jauniešus, nesalīdzināt viņus ar šņabdzērājiem, nesalīdzināt ar cilvēkiem, kas kaut ko nesaprot vai ir pilnīgi abstrakt no realitātes. Un vēl, kolēģis, vēl vairāk aicināt, tomēr, man liekas, nav pieņemam no šīs tribīnas cilvēkam aizvainot un veikt pārmetumus par viņu izskatu, izteikt šādas piezīmes, tas ir zem parlamenta goda, kolēģis. Aicinu tādas lietas šeit nedarīt. Par pašu priekšlikumu atzīšos, kolēģi, arī par spīti maniem nedaudz sirmajiem matiem, es arī neesu vēl 16 gadi jau man ir, protams, bet es neesmu vēl tik, kā teikt, cienījamos gados, kā daudzi no jums, un senāka pats gāju skolā, arī domāju, ka šis ir labs priekšlikums, kad ir jādod iespējas balsot no 16 gadiem, bet ar laiku es mainīju savu viedokli, un esmu dziļā pārliecībā, ka pilngadība ir pilngadība, ka 18 gados mēs visi esam pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, varam gan piedalīties vēlēšanās, gan arī tikt ievēlēt un izvēlēties savus pārstāvjus, tīpaši pašvaldību vēlēšanās. Un arī no tādas starptautiskiem pētījumiem ir mērīt šī lieta vai samazinot balstiesības līdz 16 gadiem, vai tas maina aktivitāti un uzlabo kopējo situāciju. Pāris valstīs vai pāris valstīs un atsevišķās federālās zemēs ir samazināts balstiesības pašvaldībās līdz 16 gadiem. Kopumā tas aktivitāti nav mainījis, jo mēs jau šobrīd redzam, ka diemžēl vecuma grupā no 18 līdz 23 gadiem ir zemāka aktivitāte. To mēs redzējām arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, saimas vēlēšanās un arī diemžēl redzēsim pašvaldību vēlēšanās. Tas, ko starptautiskie gan visi pētnieki, gan ir jauniešu organizācijas ir teikušas, ka pats būtiskākais ir nevis šis gadu skaits, bet tajā brīdī, kad pilsonis jaunietis iegūs šīs tiesības balsot, ir nepieciešams viņu motivēt aiziet nobalsot, jo jauns cilvēks 18-19 gados pirmo reizi aizies nobalsot, ir liela varbūtība, ka viņš turpinās visu savu pilsonisko dzīvi aktīvi piedalīties vēlēšanās. Tas, ko es arī esmu runājis ar jauniem cilvēkiem gan skolās, gan braucot pie viņiem, gan arī ar saviem paziņiem, kas arī tā skaitā ir jauni, ka pats būtiskākais, kas mums ir jāpaveic, mums ir jātīsta Latvijā šīs skolēnu pašpārvaldes, kas katrā skolā ir, un tur arī notiek šīs vēlēšanas, kur skolēni ievēl savus pārstāvjus. Šī ir laba gan tāda mācību praksa demokrātijai, gan arī sagatavoties jau pilngadībai. Tā kā, kolēģi, šis ir tāds komplekss jautājums. Es šo priekšlikumu neatbalstu tādēļ, ka es uzskatu, ka pilngadība ir pilngadība un tā sākās no 18 gadiem, bet mums kopā ir jādomā, kā vairāk iesaistīt jauniešus politikā, būt viņam aktīvākiem. Un es arī redzu šajā zālē ļoti daudz jaunu cilvēku, tā skaitā arī daudz frakciju vadītāji ir jau zem 40, kā teikt, un tā kā jauni cilvēki ienāk politikā visā politiskā spektrā, gan no ļoti labējiem, kreisiem un arī centriskiem spēkiem. Paldies, kolēģi. Aicinu noraidīt.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Latkovskim. Labi, vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, man liekas, ka mēs meklējam tagad problēmu tur, kur viņas nav. Problēma ir tā, ka cilvēki netic politiķiem. Mēs varam vienkārši piedot no bērnu dārza uzreiz sākt balsot, bet nē, mums jārunā ar cilvēkiem. Mums vēlētāju aktivitāte ir tiešām zema pagājušajā gadā, 22. Gada parlamenta vēlēšanas, mums bija 59%. Kur pārējie 40, viņi vienkārši netic mums, politiķiem. Jāsāk domāt par tiem, kam jau ir 18, par tiem, kas var balsot, nevis par bērniem, kuriem jāmācās. Paldies!
Paldies, vārds Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējamo priekšsēdētājiem, godējamie deputāti, es nebūtu nācis, bet man te izprovocēja viens kolēģis, kuram es gribu atgādināt vienu lietu, ka drīkst teikt komplimentu, jo Rēvins kungs, ko jūs neesiet pamanījis, un ja jūs sievietei sakiet, ka viņi izskatās jaunāk par saviem gadiem, tad es ceru, ka jūs neskriesiet uz sūdzēties uz ētikas komisiju un pieprasīt 150 sodu vienības, ja, cik mēs tur šodien nobalsojām, ja, un neuzskatīsiet, ka tā ir izmakšanās. Bet piezīme neliela man ir tāda vēl pie šīs lietas, kāpēc jaunies aizmirst pateikt. Redziet, fiziku kārtoja tikai daži simti. Eksāmenu centralizētāji, jūs ziniet, pa visu Latviju. Ja? Ja mums bija laiks, kad bija, jūs varētu izvēlēties, ko padzināt, mācīties. Matemātiku nokārtot ar atzīmi augstāk par 4, no, par 4 balliem no 10, arī tikai labi, ja katrs 10. Var vai 7. Latvijā. Ja? Tātad šie tajā 16 gadīgi, jā, un vēsturi vispār nav jāmācās, kā jūs ziniet, Latvijas vēsturi bija izmesta, mēs tagad tikai sākam, jā, atjaunot Latvijas vēstures mācīšanu. Un tas ir šausmīgi izdevīgi globalizētājiem un progresīviem, es nedomāju partiju, bet progresīvi domājošiem klimata speciālistiem. Jo tad var stāstīt, ka pašvaldībai ir jānopērk elektroautobusu, lai glābtu planētu, jo mums katru gadu paliek, jā, tas ir pa pašvaldību. Paliekot lielāks vētras, aizmirstot, ja jūs neziniet, jā, vēsturi, ka 1907. Gadā Latvijā bija vētra, kas 48 metru sekundē sasniedz, pēc tam bija 69. Gadā 41-42, un pēc 2005. Gada mums nepārsniedz praktiski 3 metrus.
Kirsteņkungs par priekšlikumu lūdzu.
Jā, priekšlikums ir tāds, ka ja ir muļķu daudz, kas nemāk fiziku, matemātiku un bioloģiju un nav iemācījušies, tad mums ir jāsāk ar to, ka jāpabeidz ir izglītības reforma un jāatgriež pie klasiskās izglītības sistēmas, kas te bija. Un tad atgriezīsimies pie šī priešlikuma. Aicinu nobalsot pret.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams?
Es tikai gribu atzīmēt, ka deputāta Labanovska priekšlikums no komisijas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 65, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums. Deputāta Liepiņa priekšlikums, kas nosaka faktiski legalizē šo situāciju, kas var piedalīties vēlēšanas. Runa par to, ka var piedalīties politiskas partijas apvienība, partijas vai divas vai vairākas reģistrētas partijas, un šis priekšlikums komisija atbalsta, un galīgo redakcija būs, uz galīgo redakciju trešā lasījuma būs precizējumi.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Ceturtais priekšlikums, jaunas vienotības priekšlikums nav atbalstīts, es varu paskaidrot tikai sakara ar to, ka vēlēšanas zīmes izskatīt, kā izskatās vēlēšanas zīmes, nav reglamentēts šai likumā. Ja? Likumā rakstīts preti, kandidāta uzvardam ir vieta preti. Nu, tas ne pa diagonāli, ne leja, tas ir preti, vai no sākuma ir par vai pret, vai no sākuma uzvards, tas ir galīga redakcija, ko starp citu arī piedeva vienotības frakcija. Tāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds frakcijas vārdā deputātam Edmundam Jurevicam.
Cienījamie kolēģi apsola, ka šis neizraisīs garas un plašas debats. Vēlējos informēt, ka, protams, ja kuri grozījumi vēlēšanu likumā ir ļoti rūpīgi jāaizsver, un jebkādi lielie grozījumi, jo šie visi grozījumi ietekmē gan vēlēšanas, gan vēlētāju paradumus. Un jaunā vienotība pirms bija šī iniciatīva no Centrālās vēlēšanu komisijas mainīt šo biļetenu izskatu, lai uzlabotu, modernizētu. Mums bija mums ļoti daudz jautājumu arī no mūsu vēlētājiem un viedokļi, tādēļ mēs uzklausījām Centrālo vēlēšanu komisijas pārstāvis un arī lūdzām to pirmo biļeteni, kas tika piedāvāts, padarīt viņu līdzīgāku iepriekšējiem biļetenam, lai vēlētāji neapjuktu, bet tajā pašā laikā arī tiktu saglabāt šīs jaunās sistēmas priekšrocības. Ņemot vērā, ka pēc būtības jaunās vienotības frakcijas priekšlikums jau ir iestrādāts un tiks īstenots, tad šo priekšlikumu mēs frakcijas vārdā arī atsaucam. Paldies.
Paldies. Līdz ar to viņš nav balsojams.
Jā, paldies. Vienīgais es varu pateikt un aicināt, ņemot vairā, ka patiešām, ka izskatās biļetenis, tas nav likuma norma, es aicinu visas frakcijas strādāt ar jūsu pārstāvjumu centrālu vēlēšanas komisiju un ar to faktiski runāt par to izskatu. Tālāk, piektais priekšlikums. Piektais priekšlikums no frakcijas jauna vienotība par to, ka piektdien vēlēšanās iecirknī iepriekš balsošana varētu būt redakcija no 12 līdz 3, vienotības frakcija piedāvā no 3 līdz 6. Bet šis priekšlikums nav atbalstīts, pamatots uz datiem par vēlētāju balsošanas statistiku. Tāda mums ir informācija no Centrālās vēlēšanas komisijas.
Deputāti piekrīt.
Jā, paldies, trešais lasījums ir priekšā. Un tūlīt, un sestais priekšlikums, tas ir pēdējais, ja mums paliek sestais priekšlikums, tas ir varam ministres Berziņas kundzes priekšlikums, viņš ir saistīts ar pirmo priekšlikumu, tāpēc viņš atbalstīts. Paldies.
Deputāti piekrīt.
Tad aicinu balsot par likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
15. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums, 22 priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Paldies, sēdīmi kolēģi, tad strādājam ar grozījumiem likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Saņemti daudz, 22 priekšlikumi, par šo laiku notiek vairākas komisijas sēdes. Uzreiz pateikšu, ka likums ir ļoti sarežģīts, vecs, bet tai pašā laikā likums ir atverts pamatojoties uz valsts kontroles atzinumiem un būtība ir par to, ka valsts augstas savošanas amatpersonas nevar savienot savu amate ar padomes vai valdes loceklim. Ļoti aktīvi piedalās likuma izskatīšana, ka valsts kancelē tā arī knap, un tagad sākam skatīt priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko sagatavoja, ņemot vairāk, ka vairāki priekšlikumi ir no knaba, un viņi ir, nu teiksim, tā legalizēti kā mūsu komisijas priekšlikumi, tad pirmais priekšlikums ir komisijas priekšlikums. Šeit ir runa par terminoloģiju saskaņošanu ar citiem likumiem. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums tas pats, tad arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, tas ir komisijas priekšlikums, izslēgt likuma projekta pirmo pantu. Pēc juridiska biroja ieteikumu šī norma pārcelta uz citu pantu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es pieteicos runāt par šo te priekšlikumu, kaut arī tas ir valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums, tāpēc, ka es pats esmu iesniedzis šajā likumprojektā 4 priekšlikumus un viens no tiem attiecās uz šo te pantu. Uzreiz ir jāsaka tā, ka es neiebilstu pret valsts pašvaldību komisijas priekšlikumu, kas atceļ likumprojekta izstrādātāju priekšlikumu atbilstošo. Taču es vēlētos runāt šajā te kontekstā par tām lietām, ko ziņotājs jau pieminēja. Tātad tiešām šie te grozījumi ir izstrādāti atsaucoties uz valsts kontrolas ziņojumā iekļauto norādījumu valsts kasē izstrādāt atbilstošas grozījumus. normatīvajā aktā, šajā gadījumā, šajā likumprojektā. Bet valsts kontrole savā ziņojumā ir norādījusi galvenokārt uz to, ka nav pieļaujama tā situācija, ka valsts ministriju, ja ierēdniecības augstākās amatpersonas, valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki, savieno savus amatus ar amatiem tātad tajās kapitāla sabiedrībās, kur publiskajam sektoram ir noteicošā loma. Un pēc būtības tas tā ieteikuma galvenā, kā es to saprotu, galvenais akcents bija novērst šo te interešu konfliktu, zināmā mērā, un ne tikai interešu konflikti, bet arī zināmā mērā tādas ētiskas dabas konflikts attiecībā uz valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem. Tajā pašā laikā valsts, valsts kancelējas izstrādātais likumprojekts ir paņēmis daudz plašāku tvērienu, pieliekot klāt pašvaldību vadītājs, tātad pašvaldību doma priekšsēdētājs, tos doma priekšsēdētāju vietniekus, kas ieņem algotus amatus, pieliekot klāt arī domas izpildu direktoru vietnieku un tātad to kapitāla sabiedrību vadītājus, kur valstī ir izšķirošā tātad kapitāla daļa summa, precīzāk sakot. Valsts kontrola ziņojumā šāda te norādījuma, kad vajadzētu ietvert arī šīs te amata kategorijas, nebija. Un tas ir saistīts, tie mani priekšlikumi ir saistīti ar to, ka manā skatījumā, tātad, ja mēs paplašinām to tvērumu, attiecinot arī atbilstošos ierobežojumus uz pašvaldībām, amatpersonām, mēs lielā mērā riskējam ar to, ka sašaurinam iespējas pašvaldībās pieņemt kvalitatīvus lēmumus. Šobrīd es pie šī priekšlikuma vairāk par to nerunāšu. Tātad tajā priekšlikumā, kur būs runa tieši par šiem te riskiem, tur es pieteikšos vēlreiz. Bet šobrīd es gribu teikt, ka es atsaucu, tātad atbalstu šo te trešo priekšlikumu, bet atsaucu savus 4., 6. un 11. priekšlikumu. Un tātad pieteikšos runāt par 9. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu.
Tad lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu.
Piekrīt.
Tad 4. Priekšlikums ir atsaugs, 5. priekšlikums. Tas arī runa par to, ka norma ir pārcelta uz citu pantu. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
6. priekšlikums ir atsaugts. 7. priekšlikums. 7. priekšlikums, komisijas priekšlikums, kas pēc šīs priekšlikumas atbalstīšanas ir atļauts parlamentāriem sekretāriem piedalīties un būt ievēlētiem pašvaldības domē. Uzreiz pateikšu, protams, tiem parlamentāriem sekretāriem, kas pirmkārt nav Saeimas deputāte, un otrkārt viņi ieņem pašvaldības domē deputāta amatu. Tas nav vēlēts amats, tas nevar būt ne domas priekšsēdētājs, ne viens no vietniekiem, nevar būt ne komitejas vadītājs, ne komitejas vadītāja vietnieks. Tad neviens cits atalgots amats. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti. Šis priekšlikums valsts pārvaldē rada amatu. Šobrīd tuvojās pašvaldības vēlēšanas un visi tie, kas šobrīd gatavojās piedalīties viņiem, es iesaku jums izvēlēties būt vienkārši deputātam. Šis amats, kas tiek radīts dokumentā, kas ir ienācis no ministru prezidentes, lai samazinātu un ierobežotu nesamērīgo atalgojumu, paredz pretējo. Šis priekšlikums paredz to, ka parlamentārais sekretārs un deputāts, kurš pašvaldībā neieņem amatu, saņem atalgojumu. Un šeit es gribu uzdot jautājumu. Jau šobrīd mēs redzam to,
ka parlamentārie sekretāri piedalās attālināti, vāji piedalās komisiju darbā. Šeit es varu uzteikt parlamentāros sekretārs no izglītības ministrijas Silviju Amatnieci, Ģirtu Dubkeviču no satiksmes ministrijas, kuri pārstāv intereses. Kultūras ministrijā, kad ir jautājums jārisina par vēsturiskajām zemēm, parlamentārais sekretārs min to, ka ir daudzas citas prioritātes un kultūra jau nav svarīga. Šis amats atalgojuma ziņā iegūs līdzvērtīgu atalgojumu kā valsts prezidentam. Un ja komisijā galvenā debate bija par to, ka pašvaldības deputātam ir maza aldziņa, tāpēc viņam ir jāpiestrādā parlamentā, jā, parlamentārais sekretārs pauž politisko nostāju. Es pati esmu bijusi divās ministrijās parlamentārā sekretāre. Ierēģi runāja tikai tad, kad vajadzēja precizēt konkrētu informāciju. Šobrīd runā ierēģi, parlamentārie sekretāri klusē lielākā daļa. Un ja ministru prezidentes parlamentārā sekretāre, kura pārstāvēja šo jautājumu komisijā, neiebilda pret to, tas nozīmē, ka šeit nav konsekvences. Un tāpēc es aicinu balsot pret. Šis nav salīdzināms fakts ar to, kāda atbildība ir tajā brīdī, kad deputāts ir parlamentārais sekretārs un saņem vienu atalgojumu. Šis amats, kas tiek iebalsots, paredzēs divus atalgojumus. Un te es gribētu uzdot jautājumus. Ja sabiedrība ir iebalsojusi pašvaldības deputātu, kur viņš atradīsies? Komitejā vai komisijas sēdē? Vai viņš tajā brīdī pārstāvēs savas pašvaldības intereses vai visas valsts intereses kopumā? Un nestāstiet to, ka ja tas laimīgais deputāts no Ludzas būs parlamentārais sekretārs valsts pašvaldību ministrijā, kad viņš šajā gadījumā nepārstāvēs savas intereses. Un ja būs jāslēgt ciet skola, tad tajā brīdī vai viņš kā deputāts slēgs šo skolu ciet, vai viņš šajā gadījumā skatīsies uz visu valsti kopumā. Juridiski nav pretrunas, bet faktiski ir. Un tas parāda to situāciju, ka mēs citiem skolotājiem ierobežojam darbu, jo viņiem būs pārdegšana. Es domāju, ka vajadzētu pajautāt, kā tas ir viņiem. Un te deputātiņš, kuram ir maza alga, jūs varat paklausīties diskusiju, ir vajadzīgs šis amats. Es gribu teikt, ka šim priekšlikumam ir vārds un uzvārds. Tas nozīmē, ka ir kāds cilvēks, kas nākotnē cer uz šo amatu. Es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Jā, paldies, Stobovas kundze, es respektēju jūsu viedoklē, bet atbildēt uz jūsu retoriskā jautājumu, kam ir vārds un uzvārds, es viņu lasu šeit, Oļegs Burovs. Jā. Es iesniedzu šo priekšlikumu, bet viņu labu koregē komisija, un šis ir komisijas priekšlikums. Un es pateikšu, mana pozīcija balstās ne uz to, kas varbūt es personīgi vai mani
draugi. Kolēģi mazliet klusā.
Grib ieņemt šo amatu, bet tas par to. Es skatos vairāk ar savu pašvaldības pieredze, un es uzskatu, ka dažreiz, un man tā pieredze ir no vislielākās Latvijas pašvaldības, dažreiz vai vairākas reizes mums, pašvaldības deputātiem, un tiem vispār, kā strada pašvaldība, pietrūkstā valstiska domašana, un pašvaldības un parlamentāre sekretāre var dot to saikni. Ja dažreiz mēs runājam par to, un Saima sakuma, man liekas, apvienotais sāraksts aktīvi, kad veidojas iepriekšēja valdība runāja par tam feudāla valstim, par ministriem, a kas mums notiek, ja mēs runājam par valsti un pašvaldību, tur vēl vairāk mēs dzīvojam absolūti atsevišķi. Un šobrīd, ja runāt par parlamentāriem sekretāriem, protams, Stobovas kundze, cilvēki ir dažādi. Dažādi ministri, dažādi deputāti ir arī dažādi parlamentāri sekretāri. Bet principā es domāju, ka nebūs nekas slikts, ja sava laika Spridžaka kunga, ka varam ministra parlamentāra sekretāra Agnese Gedušova turpina strādāt Maropa, ja viņa strādāja, ja man liekas, ja viņa bija Kiekava, nu es atvainojos pierīgas, teiksim, pierīgas, ja, ja citi, ja piemēram bijušais parlamentāra sekretārs Puntuļa kungam, kā kultūras ministrs, viņš varēja būt arī pašvaldības domas deputāts, un no tā nekas nebūtu slikte. Ja? Tas pats, ja mēs runājam, piemēram, par esošo, es nerunāju par, ne par GKR, ne par ZZS, piemēram, Dace Melbarde, tiešām cienījumā, un es uzskatu veiksmīgā kultūras ministra, kā šobrīd ir parlamentāra sekretārai ārlietu ministri, ja viņam pieņem lēmumu iet un būt sarakstā. Man liekas, tas ir ieguvums visiem, neatkarīgi no tā. Paliek vienotība pozīcija vai opozīcija pēc pusgada Rīgas domes vēlešanas. Tāpēc šobrīd es tiešām aicinu šo atbalstīt, ja mēs diskutējam par to, un sakotnēs mans priekšlikums bija par to, lai šies nebūs atlīdzība, bet ja atlīdzība pašvaldības, Rīgas pašvaldība ir lielāka, citam pašvaldībām viņa ir absolūti minimāla. Tāpēc šobrīd es aicinu tiešām šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksējam Rosļikovam.
Augsta godāt kolēģi, nav nekāda brīnuma, ka šim likumam pietrūks konstruktīvas daļas, jo tieši ar šo likumu ir nodarbojies Oļegs Burovs. Oļega pieredze par Rīgu, es domāju, mēs visi ļoti labi zinām, Burova kungs, es varu te izstāstīt daudz ko, kā jūs tur cinējaties par amatiem un ar vieno miksto vietu mēģinājat uzreiz paralēli ieņemt 5 amatus. To es noteikti atceros ļoti labi. Konkrētā likuma katrs punkts ir pretrunā. Vienā daļa saka, ne, nedrīkst, pēc tam tur Oļegs jau ieliek kaut kādu atrunu, drīkst, bet ja ļoti gribās. Viens pants saka, ne, nedrīkst apvienot, otrais pants drīkst, ja ļoti vajag. Šis likums ir pilns ar pretrunām, šis likums ir sastādīts absolūti neprofesionāli, un šis likums neatbilst valsts interesam, Burova kungs. Viņš atbilst jūsu mantkarīgam nolūkam ieņemt vairākus amatus, saņemt pēc iespējas lielāku atalgojumu un šāda veida turpināt dzīvot uz iedzīvotāju reiķina. Ja jūs esat ievēlēts par pašvaldības domes deputātu, esiet tik laipni, sēdiet tur un strādājiet. Ja jūs esat ievēlēts par parlamentāro deputātu, esiet tik laipni, sēdiet šeit un strādājiet. Jaunkundze, kas sēž man pretim, nav iespējas, izņemot jūsu iespējas, kaut kur vēl piestrādāt un kaut kur vēl dabūt lielāku algu. Viņai ir pienākums šodien sēdēt šeit un klausīties mūsu murgus 8 stundas pēc kārtas. Bet jums tādam īpašam kungam būs tagad iespēja ieņemt 5 samatus un katru pasturīti saņemt pa 5000. Nekāda gadījuma. Šādam likumam nav vispār iespējas pastāvēt augstu godāt Nacionāla apvienība. Viņš ir absolūti garam. Viņš absolūti nederīgs. Es pilnīgi piekrītu, ka cilvēkiem, kas ir sēdējuši ministri, viņš izskatās ļoti labi un garšīgi. Bet ja mēs runājam no valsts puses, no iedzīvotāju puses, kolēģi, šis likums nav atbalstams un konkrēti priekšlikumi, par kuriem mēs runājam, par to skaļi vienkārši kliedz pret valsts interesim Burova kungs. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Baķņam. Kolēģi, man lūgums mazliet klusāk.
Kolēģi.
Irstēna kungs mazliet klusāk.
Spindžaka kungs mazliet klusāk. Kolēģi, es domāju, ka šis jautājums būtu nepieciešams vēl papildus diskusiju, un es apelēšu Ilzē. Šlesaga kungs pirms gada pats no tribīnes teica, ka viņa prāt būtu nepieciešams pārskatīt šos Saeimas deputāta, nu, teiksim, iespējas strādāt arī papildus darbos. Un jūs minējāt, ka domas deputāti varētu savienot skolas direktori. Un tas Saeimai būtu tikai un vienīgi iegūms. Ja Saeimā būtu praktizējuši, nezinu, domju izpilddirektoru, domju izglītības pārvalžu vadītāju, skolu direktoru, slimnīcas vadītāju, tas būtu tikai ceļš uz profesionālo Saeimu. Nevis ceļš uz to, ka kāds tiek Saeimā strādāt tikai tāpēc, ka viņš ir kāda saraksta deputāts. Tāpēc teikšu, man liekas, ka tas ir pirmais ceļš, bet mums jāskatās vēl dziļāk, kuriem tad amatiem varētu savienot, principā dot šīs atļaujas par savienu. Es atbalstu to, jo man liekas, ka tas būs iegūms, piemēram, Baramā, ja kāds Rīgas domas deputāts strādās par parlamentāro sekretāru. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, man tikai viens jautājums, un es balsošu par, ja Burokungs uz viņu atbildēs. Un jautājums ir tāds, ja jūs esat pašvaldības deputāts, un es biju trīs iedzīvotāju apspriedēs, gan Kurzemē, gan Zemgalē, kur būvē ārzem vēja parkus. Un, ziniet, balsošanā visi vietē iedzīvotāji nobalsoja pret. Un pašvaldība deputāts arī bija ļoti sašūts. Bet ja viņš ir KEM ministrija parlamentārais sekretārs un deputāts, teiksim, tur, kur vietē iedzīvotāji sašutuši, ka izcērt, ja būvēs parku tieši blakus dabas parkam un 800 metru, No daudz dzīvokļu māju logiem, ja, viņam tā kā nepatīk tas troksnis un viss tas, ka tur ceļi tiek sagrauti, ja, un ka tur smidzinās ziemā tur un bites sprāks vai ne, pret aplidojumu un tā tālāk. Bet no otras puses, ka ministri viņam maksā lielu algu. Nu kā viņam tad apvienot šo interešu konfliktu? Paldies, jo es aicinu balsot pret. Un...
Paldies, vārds deputātei Ilzei Stobovai otro reizi.
Jā. Būtu iepazinušies ar anotāciju, jūs redzētu to, ka ministru prezidente Siliņas kundze nāca ar aicinājumu šos pārcilvēkus, profesionāļus, kurie strādā 24 stundas, 7 dienas nedēļā, ierobežot savā pāraktīvajā darbībā, kuri saņem lielu atalgojumu. Šobrīd mēs runājam, par valsts pārvaldes darbiniekiem, kuru atalgojums ir lielāks par 6000. Parlamentārais sekretārs uz dodo brīdi saņem 6600 eiro, mazliet vairāk. Nākamā gadā alga pieaugs, pieaugs arī deputātiem. Bet tajā brīdī vai parlamentārā sekretāra atalgojums risinās pašvaldības deputāta algu, es gribētu jautāt, ja pašvaldības deputātam šai personai ir vienīgais darbs, deputāts, tad ko labu viņš var izdarīt šai pašvaldībai? Ja būt par deputātu ir vienīgais viņa amats, ņemsim vērā to, ka pašvaldības deputāts var savienot savu darbu, un vēl ir brīnišķīgi, ja jūs esat ārsts, vai pedagogs, jums ir vēl viens atalgojums. Un tai brīdī man ir jautājums, kur jūs būsiet tad, kad lems pašvaldība un tad, kad notiksies komisija. Jums kā deputātam būs jābūt klātesošam ar savu balsojumu, bet kā parlamentārais sekretārs par 6000 algu jūs varat pieslēgties attālināti. Valsts pārvaldes darbinieki sastāda top 5 atalgotāko darbu sarakstu. Padomāsim par to.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Es pilnīgi noteikti aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu par to, ka pašvaldības deputāts varētu savu amatu savienot arī ar parlamentāro sekretāru. Šobrīd iebildes, ko es te dzirdu, arī no manas netālu sēdošiem deputātiem, ir tā, vai jūs zinat, cik saņem pašvaldības deputāts? Jā, mēs zinām. Pirmam kārtām pašvaldības deputātiem ir atļauts jau šobrīd apvienot amatu kārtībā un strādāt arī citus darbus, tur nav ierobežojumu. Otrs, tad man jājautā ir, vai jūs zinat, cik saņem pensionārs, vai jūs zinat, cik saņem, vai jūs zinat, kāda ir minimālā alga? Droši vien, ka jūs zinat, jā. Jā. Vispār, manuprāt, un beidzamā laikā ir daudz debats par šo, par šiem te amatiem, kur viens cilvēks var ieņemt pat 7 amatu, man liekas, tur bija kaut kādi, ja? Un tad šie te milzīgi atalgojumi, kolēģi, nu beigsim šo te praksi, ja kaut ko vajadzētu savienot, tad, manuprāt, būtu tikai lieliski, ja? Deputāts, Saeimas vai pašvaldības deputāts, tas pat būtu ieteicams, ja, viņi vēl, ja mēs vēl strādātu privātajā sektorā un uz savas ādas izbaudītu visus tos likumus, kas attiec uz privāto sektoru un uz komercdarbību. Ja mēs būtu atbildīgi par visu nodokļu nomaksu saulaicīgi, ja mēs būtu atbildīgi ne tikai šeit Saeimā par to, ko mēs pieņemam tos lēmumus, bet reālā darbībā par konkrēto nodokļu nomaksu, par saulaicīgu darba algu izmaksu un tā tālāk un tā tālāk. Un tad mēs iespējams varbūt izkļūtu no tā burbuļa, kurā daudz šeit dzīvo, ja, un ko arī cilvēki mums pārmet, ka deputāti, cevišķi saimes deputāti, pašvaldības iespējams netik daudz, ir ļoti atrāvušās no tās reālās dzīves, kāda dzīvo Latvijas iedzīvotāji. Tā kā es pilnīgi noteikti aicinu neatbalstīt šo te priekšlikumu, jo, manuprāt, tas ir rakstīts kādam konkrētam cilvēkam pirms pašvaldību vēlēšanām. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, es nebiju plānojis runāt par šo konkrēto priekšlikumu, Baķnis kungs, bet tā kā jūs pieminējat manu vārdu, es gribu paskaidrot to, ko es teicu pirms kāda laika. Es teicu, ka būtu ļoti labi, ja Saeimā tiktu ievēlēti cilvēki, kuri vienlaicīgi ieņem augstus amatus privātajā biznesā, vienlaicīgi viņi ieņem amatus arī kādās, varbūt, tās institūcijās un tā tālāk, kas būtu saikne ar. Bet tagad mēs par ko runājam? Bet ir amata, ir deputāta amats. Bet ir kāds, piemēram, nav iespējams savienot amatus, piemēram, tad, kad tu esi ministrs un kāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs vai padomas priekšsēdētājs, tev ir jāaiziet. Tālāk, kas attiecās par pašvaldībām, tad tie cilvēki, kas ir ievēlēti, šodien var savienot šos amatus ar privāto sektoru. Privātajā sektorā pašvaldību deputāti var strādāt. Viņi var strādāt vairākos amatos, ja viņš ir ierindas domes deputāts. Ja viņš ieņem kādu augstāku amatu, nu tad kā viņš var strādāt vairākās vietās, ja viņš ir pilnā slodzē atbildīgs par to, ko viņš dara. Es uzskatu, ka parlamentārais sekretārs, tas ir pilnas slodzes darbs ar atalgojumu virs 6 vai 7 tūkstoši eiro, ko šodien cilvēks saņem. Kā jūs iedomājaties, ja cilvēks neatkarīgi no kuras pašvaldības reģionā vai tepat Rīgā, tad viņš nestrādās vai nu vienā vietā vai otrā vietā, jo saņemt 6 vai 7 tūkstošus atalgojumu kā parlamentārais sekretārs, kuram ir jānodrošina saikne starp ministriju un parlamentu. Es neesmu nevienu parlamentāro sekretāru principā redzējis mūsu frakcijā, kas atnāktu un pastāstītu kaut ko. Neskatoties to, ka mēs esam opozīcijas partija, kuri nāktu un mēģinātu izklāstīt kaut kādas lietas, kuras mums būtu jāzina. Tam cilvēkam jāstrādā katru dienu ar visām ievēlētajām partijām. Es runāju konkrēti par parlamentāro sekretāru, es nerunāju par principu kopumā. Tā jau mēs varam pateikt to, nu kā, ministrs var būt vienlaicīgi kādā citā amatā, prezidents var būt kādā citā amatā, tā īsti nebūtu pareizi. Tā ir mana pārliecība. Jo ir lietas, kurās tu nevari strādāt, sēdēt uz vairākiem krēsliem. Un tagad es jums pateikšu to, ko mēs vakar apspriedām Tautsaimniecības komisijā. Tie saimes deputāti, kas strādā Tautsaimniecības komisijā, neļaus man samelot, mēs skatījām jautājumu, kas ir saistīts ar prezidenta iniciatīvu, saistībā ar ka to, ka jāiesaldē atalgojumi cilvēkiem, kas strādā dažādos valsts amatos. Un zināt, par ko man bija šoks? Man bija šoks ieraugot to visu pārskatu, kuru jūs neesat iespējams daudz redzējuši. Es arī nebiju redzējis tādu pārskatu uz vienas lapas. Ir virkne profesionālie pārstāvji, kas ieņem 5, 6, 7 amatus, strādā dažādās padomēs uzvārdus, es šodien nesaukšu tos, es saukšu kādā citā reizē, un viņi par vienu padomu sēdi saņem 3,5 tūkstošus eiro, starp citu Air Baltic padomas priekšsēdētājs, kas vienreiz mēnesī vada padomu sēdi, saņem ap 4 tūkstoši, vienlaicīgi viņš ieņem arī citās padomēs vietas, kurās viņš saņem tādu pašu atalgojumu. Ja viņš būtu profesionāls pārstāvis padomēs, es klusētu, bet viņš ir vismaz 3-4 organizācijās privātajās SIA arī strādā kā valdes priekšsēdētājs un tā tālāk. Fantastiski, ja? Deputāti te sēž, ja, gudri te lem pa konkrētiem likumprojektiem, bet ir cilvēki, kas vienkārši apstaigā un saņem atalgojumu, parakstās. Viņš piedalījās padomes sēdē. Fantastiski rezultāti. Air Baltica 571 miljonu norakstam. Padomes priekšsēdētājs strādā vēl 6 amatos. Nu ko? Mēs to gribam. Es runāju par to, kad ir amati, kurus var apvienot, ir amati, kurus nevar. Un es piedāvātu šo jautājumu, kas ir... Es gribētu apvienot, lūdzu.
Deputāti neiebilst.
Jā. Es gribētu par šo jautājumu, lai mēs principā Saeimā ļoti atklāti runātu. Tā atbildība, kas ir Rail Baltikam projektam, ja tā bezatbildība, es teikšu tā, sākot ar Rubesu, kas multur, ka viņa aizgāja projām, tad, kad nepiekrīt Briškens, esot bijis 10 gadus opozicionārs, saņemtams 100 000 atalgojumā, visi bija opozicionāri. A kur tad īsti ir tas rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka es saņēmu pavēsti no policijas, un man jāiet liecināt, ziniet par ko? Par zelta balstu, par Briškenu. Ir uzsākta lieta, jā, es nezinu, varbūt kāds arī cits ir saņēmis, bet tā ir bezatbildība. Mēs skatāmies domu raidījumā, sēž augstākās amatpersonas, kas ieņēmuši dažādas amatus, Rail Baltica neviens ne pa ko neatbild. Ministrs neatbild, neviens ministrs neatbild, valsts sekretārs neatbild, kas ir kapitāla daļa turētājs. Vai mēs esam idioti šajā valstī? Vai tauta tiek uztverta par idiotiem? Nu, bet tā tas ir. Tāda ir tā atbildība, līdz ar to šī savienošana, es uzskatu, ka ir ļoti atbalstāma, ja cilvēks no privātā sektora tiek ievēlēts domē, un viņš to apvieno, deklarējot, kur viņš vēl strādā, ja viņš to var izdarīt tīri fiziski. Bet parlamentārais sekretārs, kurš saņem 7 000 eiro atalgojumu, vēl apvienos šo darbu ar citiem darbiem, nu tas īsti neiet krastā, tas tikai... parāda to, ka mēs dzīvojam bezatbildībā, visatļautībā, kur principā neviens šajā valstī ne par ko neatbild. Mēs turpinam aizņemties pa 2 miljārdi katru gadu, mēs to notrallinam un mēs redzam, kāpēc Latvija ir pēdējā vietā starp citām Eiropas Savienības valstīm, izejot no ekonomiskajiem rādītājiem. Tā kā es aicinu balsot pret, tikai tāpēc, ka parlamentārajiem sekretārim par 7 000 eiro ir jāstrādā 24/7 režīmā, nevis jāskraida pa dažādām citādām organizācijām,
Laiks.
Parakstoties, ka ieņem dažādas amatus. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Strindžukam.
Godātās Tovolska un Šleserkungs, nu, var jau putroties, un es saprotu, ka latviešiem nekā mīļāk nav kā skaitīt citu kabatā naudas vai skaust, cik kaimiņam zāle zaļa. Es jums iedošu vienkārši konkrētus piemērus. Ja pašvaldības deputāti Sprindžuku, Mieriņu vai Čudaru ievēl Saeimā, tad saskaņā likumu šie 3 pašvaldību deputāti noliek mandāts un iet kalpot Saeimai. Ja, piemēram, cits situācijas deputāts Zariņš vai Baira, kas tagad ir jau prom, tad viņus neievēl Saeimā, bet mainās valdības, uz mīksto mandātu viņi ienāk Saeimā, vēl kaut kas pamainās, viņi nāk atpakaļ kalpot Valkas vai Ķekavas pašvaldībai. Un tas ir tikai normāli, kad šis vēlētais amats atjaunojas brīdī, kad mainās situācija, jo cilvēki viņam ir devuši uzticību. Savukārt, parlamentārais sekretārs, jā, viņš nenāk gluži uz Saeimu, viņš nāk kā parlamentārais deputāts darīt līdzīgu darbu, viņš saņem augu valsts kancelējā. Tas ir līdzīgs darbs kā deputāta darbs, bet nu atšķirīgs, protams, ja? Un arī auga atšķirīga, ok. Tad šajā gadījumā, nezinu, deputāti, Ogres novada deputāti Kļaviņa vai Ķekavas novada deputāti Geduševa noliek deputāts, pašvaldības deputāts mandātu, un tad, ja, nezinu, Siliņas valdība kritīs, tad Ķekavas, Ogres deputāte Kļaviņa nevar atgriezties Ogrei, vai Geduševa nevar atgriezties. Par to ir runa, ka, manuprāt, tas ir tikai labi, ja pašvaldība deputāti sāk piedalīties Nacionālajā līgā, bet viņiem jābūt vienlīdzīgām tiesībām, kā tiem, kas ir uz mīksto deputātu. Un ta, bet vienkārši, kolēģi, nu, būsim godīgi, nav sakars rubļos vai auga ir 3000 vai 6000. Šeit ir tiesība, ja cilvēks ir ievēlēts, jā, viņš uz laiku var apturēt šo manu, viņš nesaņem divas algas. Bet, ja mainās situācija, un jūs paši redzat, arī jūsu valdība karājās matu galā, nu, nevajag sodīt šos cilvēkus par to, ka viņi nāk valstī palīgā uz attiecīgo periodu. Nu, pat to ir runa, ne jau augas lielumu.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Sprinža kungs, es dzirdēju jūs argumentus, un tas, ko jūs sakat, zinām, loģika tur ir, bet tad, kā Šlester kungs, tam jāraksta ir nedaudz citādāk, ja? Šie te grozījumi, es saprotu, bet vēlreiz es atkārtot jau dzirdu to, ka algas esot pamācis pašvaldību deputātiem, iespējams tā tas ir, algas vispār, mums taču valstī naudas vispār ir pamācis, bet tad varbūt beidzot sāksim darīt kaut ko, lai nauda būtu vairāk. Un es domāju, ka jūs zirat, kas ir jādara. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi. Manuprāt, šis ir ļoti sakrīgs un labs priekšlikums šajā te likumā, jo man pašam sanāca pirms 4 gadiem arī šāda situācija, kas es ievēlots Kocēnu novada domē, tajā laikā tas bija vēl pirms apvienošanas, un varēja kļūt par parlamentāro sekretāru zemkopības ministrijā. Arī tajā laikā bija ļoti liela neizpratne, ka sevišķi domē, kāpēc man ir jāliek nos šis te domas deputāta mandāts, jo pirmkārt šādās te domēs tas deputāta darbs aizņem principā fiziski klātbūtni ir tieši uz domas sēdēm, pārējā laikā ir iepazīties ar šiem te grozījumiem, ar lietām, ja to var mierīgi izdarīt, paspēt, un principā tā ir viena, divas dienas mēnesī, kad tev ir jābūt domē. Normālā situācija arī šeit nebūtu par algas apvienojumu, un šeit ļoti uzsvēra, ka es dzirdēju iepriekšējās debatē šo te, nu, to lielo izpēļu. Ja, tad paskatoties to, cik tad pelna domes deputāts. Varbūt skatās, Rosikova kungs ir pieteicies stāstīs par Rīgas, ja Rīga ir nedaudz atsevišķa stāsts. Bet mēs pastāmies vidē uz Latviju, tad šī te domes deputāta izpēļņa ir, es gribētu teikt, simboliska. Tie ir pāris 100 eiro, ko saņem šis te deputāts, un tur nav naudas jautājums. Un šajā te gadījumā, ja apvieno ar parlamentāro sekretāru ar šo te amatu, tad vienkārši no vienas no algām atsakās. Ja, tieši tāpatās, kā tas notiek, kad ir deputāts un parlamentārais sekretārs, tad izvēlās, kuru saņem. Un tas, ko Sprinža kungs minēja, ka tas ir ļoti pamatot, ka šis te mandāts pašvaldības deputātam, pēc tam, ka viņš ir kaut vai mēnesi vai divus kalpojis kā parlamentārais sekretārs, principā netiek atjaunots. Un tu atpakaļ netiec šajā te domē. Tāpēc es domāju, ka tā bija neprecizitāte, kur ar šo grozījumu tiks, ar šo priekšlikumu tiks izlabota un tālāk varēs šos te amatus apvienot. Un Šlesera kungam varbūt ieteikums uz trešo lasījumu šajā te pašā likumā iesniegt šo te priekšlikumu, kad arī uzņēmēji, ja, kādās sadaļās var apvienot šos te amatus. Un tāpēc es kolēģi aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un es domāju, ka tā ir vēl labāka konkrētās pašvaldības sasaiste ar valdību, ar parlamentu un tikai tā mēs kopā visi vairāk iegūsim. Tā kā es aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam otro reizi.
Kolēģi, ar vislielāku cieņu, bet es domāju, ka šeit viss ir atkarīgs no domāšanas veida. Mēs tagad visu laiku diskutējam par naudu, par ieņēmumiem, par algu. Bet es atgādināšu, ka politiķis ir cilvēks, kurš iet, lai, nu, lai skan ļoti augstprātīgi, bet darīt labu darbu, nedomājot par savu rītdienu. Viņš nāk aicinājumu pilns, kaut ko izlabot, palīdzēt, aizsargāt, mainīt. A mēs šeit kalkulējam tā, es tikšu iekšā, būšu koalīcija, tad es ieņemšu šito amatu, tur man 3000, šeit ir 4, ja kas es no pašvaldības vēl pieslēgšos pie ministrijas, ja, nu kas tas ir perversi. Un piedodiet, atvainojot, mēs reāli tās pusstundu runājam par naudu, par piķi, kā te var visu apvienot, lai nopelnīt. Bet vēlreiz, politiķis ir cilvēks, kurš tiešām, nu, es vēlreiz saku, lai augstprātīgi, bet viņš nāk ar ideju, ka viņš palīdzēs un strādās, un Dievs jau parūpēsies par pārējo. Bet es skatos, ka te jau, zinām, Dieva loma ir paņēmis uz sevi burokums, kurš ir meistars apvienot, savienot un sastīķēt tas, kas nav sastīķējams. Ja? Kolēģi, vēlreiz, noteikti, obligāti, es ļoti mīlu viņu. Kolēģi, politiķis strādā, nevis domā, kā noraut nedaudz kešā. Ja, tas ir ļoti svarīgi manā skatījumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Jā, tiešām nu, mēs varam uz šo priekšlikumu un uz šādiem jautājumiem skatīties no daudziem skatu punktiem. Viens ir jautājums par atalgojumu un par normām, kā noteikt atalgojumu. Un mēs jau ļoti labi zinām, ka, teiksim, kaut vai tie deputāti no Saeimas, kuri savieno deputātu amatu ar parlamentārā sekretāra amatu, viņiem ir jāizvēlās, kur no atalgojumiem saņemt, un to ir iespējams saregulēt. Bet šeit ir runa par kaut ko citu, un manā skatījumā, klausoties debatas no šīs tribīnes, man arvien vairāk un vairāk rodas pārliecība par to, kā mums pārāk tas, kas notiek novados un reģionos, tas ir pārāk atsaistīts no tiem lēmumiem, ko mēs pieņemam šeit. Un šo te priekšlikumu es redzu, kā varbūt tādu mazu stīdziņu, pa kuru tā informācija, kas ir aktuāla reģionam, kas ir aktuāla konkrētam novadam, ja vispār nu, novada cilvēki jau tiekās savā starpā, kā šīs te problēmas atnest līdz ministrijām, atnest līdz saimai. Un es skatos uz mūsu kaimiņu Igauņu piemēru. Jūs ziniet, ka Igaunijā savā laikā viņa attiecībā uz parlamenta deputātiem pieņēma ļoti striktu regulējumu, ka to deputātu amatu nevarēja savienot ne ar ko. Nu, un tad viņa lēnām kāpās atpakaļ. Un šobrīd Igaunijā tu vari būt vienlaikus gan pašvaldības deputāts, pat pašvaldības pašvaldības vadītājs un arī parlamenta deputāts. Un viņi uzskata, ka viņi no tā ir tikai ieguvuši. Tāpēc, protams, ir arī citas pieredzes. Ja, šeit katrai šādai te lietai ir plusi un mīnusi. Tā problēma ir tāda, ka mēs parasti lemjam par šādām te lietām neizanalizējot visus plusus un visus mīnusus, bieži vien vadāmies no emocijām, no tā, kur šeit no šīs te tribīnas vairāk ir uzkurinājis. Bet, ja runā par konkrēto priekšlikumu, es esmu gatavs atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Boro kungam ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā es varu pateikt tikai vienu, ka komisijas sēdes laika notiek arī debates, bet ne tik garas un karstas. Un šim priekšlikumu piekrīt arī klātesošie knaba pārstāvi. Un, ja mēs runājam par to, ka var strādāt bez atlīdzības, uz to norādīja arī Danovska kungs, ka faktiski tas neatbilst no juridiskā viedokļa. Ja juridiskais birojs noraidīja šo priekšlikumu, rezultātu lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 24, atturas 4, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 8. Priekšlikums, tas ir redakcionāli precizējumi, ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt komisijas
priekšlikums. Deputāti piekrīt.
9. Priekšlikums, Vucana kunga priekšlikums, nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Turpinot to diskusiju, kas mums šeit jau ir iesākusies, nu, droši vien man ir jāpiekrīt, nevis droši vien, bet es piekrītu tiem, kuri jau ir teikuši to, ka šis likums ir ļoti grūti lasāms, jo dažās normās tur ir pateikts, ka var savienot to un to, vai tieši otrādi nedrīkst savienot to un to, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Un tad ir jāmēģina sameklēt tas atbilstošais pants, kur kaut kas ir noteikts citādi. Un šis te konkrētais priekšlikums un arī nākošais priekšlikums ir par vienu šādu te lietu, kur ir noteikts, ko tad īsti drīkst savienot dažādu līmeņu valsts amatpersonas, sākot ar prezidenta administrācijas vadītāju un beidzot ar pašvaldību domu izpilddirektoriem, pašvaldību kapitāla sabiedrību vadītājiem. Un tas lielākais strīds ir par to, cik amatus, tai skaitā atalgotas amatus, publiskas personas institūcijā, tad katra no šīm te amatpersonām var ieņemt. Un atkal manā skatījumā šeit viss ir sabērts vienā maisā, tiešām Saeimas ģenerālsekretārs un pašvaldības kapitāla sabiedrības vadītājs, viņi ir ielikt vienā svara kategorijā, neskatoties uz to, kādi ir atalgojuma līmeņi vienā vai otrā no šīm te kategorijām. Un es jau diskutēju par iepriekšējo priekšlikumu teicu, ka bieži vien mums nav tās informācijas, par ko mēs runājam un kāds ir tas fons. Droši vien jūs esat informēti par to, ka ir tāds projekts, kura nosaukums ir korupcijas novēršanas ietvaru stiprināšana Latvijā, un ka šī projekta ietvaros ir izveidot darba grupu par jaunu interešu konfliktu novēršanas regulējumu izstrādi pēc būtības jaunu likumprojektu izstrādi. Kas tad varētu aizstāt šo te visai samudžināto likumprojektu, un kurā tad to visu varētu izteikt daudz lakoniskākā un daudz skaidrākā veidā. Un par ko ir mans priekšlikums? Priekšlikums ir par to, ka šobrīd palikt pie iepriekšējā regulējuma, pie tā regulējuma, kāds bija spēkā līdz šim brīdim, sagaidīt, kad būs šī te darba grupa beigusi savu darbu un būs piedāvājis konkrēts priekšlikums tātad par to, ar kādiem amatiem publiski personu institūcijās tad varētu savienot tad savus valsts amatpersonas pienākumus dažādu kategoriju šeit amati. Uzreiz var pateikt, ka manā skatījumā būtu jāmēģina nodalīt. Tātad tas, kas attiecās uz valsts tiešās pārvaldes institūcijām, bet citiem vārdiem sakot uz ministrijām, uz valsts kanceleju, uz prezidenta administrāciju, no tā, kas notiek pašvaldībās. Un šeit ir vairākas problēmas, kāpēc to vajadzētu nodalīt. Un viena no tām problēmām ir jau šeit plaši diskutētā atalgojuma problēma. Jo ja jūs mēģinātu paanalizēt, kas notiek ar atalgojumu un vispār ar nodarbinātību publiskajā sektorā, tad jūs redzētu to, ka tātad publiskajā sektorā, ja salīdzina 19. Gada datus ar 24. Gada datiem, gan pašvaldībās, gan valsts tātad centrālajā pārvaldes aparātā ir pieaudzis atalgojums, bet viņš ir pieaudzis ar dažādiem tempiem. Ja? Tātad pieauguma koeficients no 19. Gada līdz 24. Gadam valsts pārvaldē ir 5,1%, savukārt pašvaldībās tie ir tikai 3,2%. Ja mēs skatāmies uz to, tātad cik daudz mums vispār ir dažādu amatu, kuri ir iesaistīti publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā. Jūs neticēsiet, bet pašvaldību sektorā to amatu skaits, kas ir saistīti ar dažādu lēmumu izstrādi, tās ir pašvaldību komisijas, tās ir pašvaldību komitejas, tās ir pašvaldību iestādes un šo iestāžu vadītāji pieņem tie lēmumi. Kopīgais tātad šādu te amatu skaits valstī ir apmēram 11 tūkstoši. Tātad tas nozīmē, ka tātad ar šiem te grozījumiem attiecinot tos arī uz pašvaldību amatpersonām, mēs pēc būtības cenšamies kaut ko pieregulēt tādam cilvēku skaitam, kas ir apmēram tātad 10 tūkstoši un mazlietiņu vairāk. Un kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka tātad, ja paskatās vidēju atalgojumu līmeni pašvaldībās, jūs varat pārbaudīt, šobrīd tas ir 2/3 daļas no atalgojuma līmeņa tātad centrālajā valsts pārvaldes aparātā, kas izsauc pēc būtības speciālistu pārpirkšanu un izsauc speciālistu deficītu. Es varētu apvienot.
Deputāti neiebilst.
Un izsauc to, ka kad ir novērojama tendence, ka centrālais pārvaldes aparāts cenšās pārpirkt kvalificētākos speciālistus no pašvaldībām. Un pašvaldībās, kur mums ir samērā liels gan šo te komisiju skaits, katrai komisijai vajag vadītāju, ir pašvaldības komiteja skaits, bet, protams, komitejas vada deputāti, tur tas ir savādāk, jā. Tur ir vajadzīgi kvalificēti speciālisti, kas ir iesaistīti šajā te lēmuma izstrādē un lēmuma pieņemšanā. Nu, tie no jums, kolēģi, kas ir strādājuši pašvaldībās, jūs taču ziniet, ka ir iepirkuma komisija pašvaldībā, ir administratīvā komisija, ir ziedojuma pieņemšanas komisija, un es varētu turpināt, tās visas ir komisijas, kas ir saistītas ar naudu. Un jebkurā gadījumā tur šis te interešu konflikta novēršanas likums uz, šīm te, uz šo te komisiju vadītājiem ir attiecināts. Un pat uz komisiju locekļiem, jo viņi pieņem lēmumu par, par publisko naudu. Un manā skatījumā tagad pārsteidzīgi pieņemt lēmumu, ka tikai tātad, pašvaldības, pieņemsim, domas izpildu direktoru vietnieks, var savienot šo te savu amatu ar vienu, kaut kādā veidā atalgot amatu kādā no domas komisijām, tikai ar vienu. Manā skatījumā tas ir nesamērīgi. Tā iepriekšējā norma, kas šobrīd ir spēkā, manuprāt, viņi vismaz, kamēr nav veikta visapturoša analīze, būtu saglabājama. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo te manu devīto priekšlikumu, kas pēc būtības aicina palikt pie, pie iepriekšējā regulējuma. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es varu pateikt tikai komisijas apspriežot šo jautājumu un atbalstēt deputāta Vucena priekšlikumu un apspriešanas laika tika norādīts, ka nevienam nav aizliegts saņemt piemaksu par papildus darbu visādās, ja mēs runājam par pašvaldības līmeni komisiju. Tas regulē absolūti citas normas. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 54 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Desmitais priekšlikums no komisijas salīdzināt ar pirmā lasījuma redakciju. Šeit ir komisija precizēja un sadalīja divus priekšlikumus. Desmitais un 12. Stingri ierobežojumi atteicas tikai uz augstām valstām atpersonam. Tas ir par šo desmito priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. 11. Priekšlikums atsauc Vucena kungs, 12. Priekšlikums. Šeit ir mazāki ierobežojumiem cilvēkiem, kas amatpersonam, kas neņem augstie amati. Komisija atbalstē.
Deputāti, balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu.
Atbalstu.
Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 13. Priekšlikums no komisijas atbalstīt. Redakcionāli precizējumi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
14. Priekšlikums komisijas priekšlikumu ir atbalstīts. Redakcionāli precizējumi. Es gribu pateikt, vārds iestādes nomainīts uz vārdu institūcijas.
Deputāti piekrīt.
Paldies. 15. Priekšlikums. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts, bet tas ir knaba priekšlikums, kā samazina administratīvu slogu un atvieglo procedūru. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
16. Priekšlikums komisijas priekšlikums lūdums ir atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums arī komisijas priekšlikums atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
18. Priekšlikums komisijas priekšlikums viņš ir atbalstīts. Redukcionāli priekšlikumi.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums, komisijas priekšlikums, viņš ir atbalstīts, šeit iet runa par terminoloģijas saskaņošanu ar citiem likumiem.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts ar redakcionāli precizējumiem.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējumiem.
Deputāti piekrīt.
Un 22. priekšlikums par pārējiem noteikumiem piedava izslēgt komisiju. Šīs priekšlikums ir atbalstīts un uzreiz pateikšu, uz trešo lasījumu būs izstrādāti jaunie pārējais noteikumi. Deputāti, lūdzu atbalstīt.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti. Un pirms tam, pirms balsojumies komisijas vārdā, gribu pateikt par to, ka tiešām visi, kas gatavoja likuma grozījumi, apzinās, ka likums ir ārkārtīgi sarežģīts un kaut kur arī nesaprotams, vajadzētu rakstīt jaunu likumu, bet pašlaik ne no vienas institūcijas šī iniciatīva nav redzama, un šobrīd es gribu pateikt tiešām paldies Knabam, kas aktīvi darbojas, paldies juridiskam birojam un valsts kancelējai, kā arī augstskolas pārstaviem, kas arī iesniedz šeit vairākie priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 10, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
24. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Kolēģi un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no deputātiem. Tātad deputāts Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Ainārs Lesers, Andris Šuvājevs, Edgars Tavars un Raivis Dzintars lūdz turpināt Saeimas šā gada 10. oktobra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un tātad turpinam ar likumprojektu. Grozījumu grāmatvedības likumā pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 9. oktobra sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu grāmatvedības likumā. Un te ieklausieties jebkurš un pastāstiet saviem vēlētājiem arī labas ziņas. Tātad grozījumu grāmatvedības likumā izstrādāti, lai precizētu noteikti tiesisko regulējumu attaisnojumu dokumentam, jeb rēķinam, kuru izsniedz precizes vai pakalpojumu saņēmējiem samaksāšanai, nostupot, ka rēķins obligāti noformējams kā strukturēts elektroniskais rēķins, saucamais e-rēķins, visiem Latvijas reģistrētiem uzņēmumiem no 26. Gada 1. Janvāra, bet pāris noteikti paredz, ka no 25. Gada 1. Janvāra Latvijā reģistrēts uzņēmums rēķinu, kuru izsniedz budžeta iestādē noformē kā e-rēķinu. Šāds risinājums likumprojektā paredzēts, lai sekmētu efektīvu publiskā sektora funkciju izpildi un nodrošinātu iespējamo funkciju automatizāciju. Tas vienlaikus efektivizētu grāmatvedības uzskaites procesu digitalizēšanu, tostarp saistībā ar vienotu pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē. Komisijā tika atbalstīta steidzamības piešķiršana dotajam likumprojektam, tādēļ komisijas vārdā lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu grāmatvedības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu grāmatvedības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts šī gada 24. oktobris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota šī gada 31. oktobrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Linda Matisone.
Tautsaimniecības vidus reģionālās politikas komisija strādā ar likumprojektu, kur iesniedz valsts prezidents. Likumprojekta mērķis ir veicināt samērīgu un valsts budžeta iespējām atbilstošu atlīdzības noteikšanu kapitāla sabiedrību valdes un padomes locekļiem. Likumprojekta piedāvātais regulējums tiek ieviests uz terminētu laika periodu, lai samērotu valsts budžeta iespējas un sabiedrības intereses. Komisija lūdz atzīt likuma grozījumus par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina atbalstīt likuma grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris, otrais lasījums Saeimā 7. novembrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinām ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā ir deputātu Jāņa Dombravas, Edviņš Noris, Jānis Vitenberg, Edmunds Teirumnieks, Uģe Mitrēvits, Naura Puntuļa, Ilzes Indriksons, Ināras Mūrniec, Artūra Butāna, Aleksandra Kirštena pieprasījums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu. Vārds motivācijai deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saeima, aizsardzības ministra Andra Sprūda darbība ministra amatā labi raksturo bailes uzņemties atbildību nozarē, kur viņš nepārāk labi orientējas. Tāpēc jau kopš ministra darba uzsākšanas viņš ir centies vairīties no atbildības, kur vien tas ir iespējams. Neviens vien ir pamanījis, ka nu jau gadu ministrija spiež skaidrot NBS vadībai visus politiskos lēmumus aizsardzības ministra vietā. Ministrs cenšas palikt ēnā, un tas ir izveidojis negatīvu precedentu, ka Nacionālajā bruņotie spēki no drošības nodrošinātājiem kļūst atbildīgi par politiskiem lēmumiem, iedegājot bruņoto spēku reputāciju. Nacionālās apvienības frakcijai ir būtiska valsts drošība, tāpēc pēc incidenta ar dronu mēs bijām aicinājuši aizsardzības ministru uz sarunu. Ja citiem ministriem nesagādā problēmas tikties ar Nacionālās apvienības frakciju, piemēram, vēl vakardien mēs tikāmies ar veselības ministru, tad aizsardzības ministrs nav uzskatījis par vajadzīgu mēnešu laikā tikties ar mūsu frakciju. Tāpēc mums nekas cits neatoja, kā virzīt šo pieprasījumu, kur mēs, skatoties uz valsts aizsardzības koncepciju, kura tik pieņemta aizvadītajā gadā, uzdodam vairākus būtiskus jautājumus ministram, gan saistībā ar šo drona incidentu, gan jautājumā saistībā ar to, ko norādīja robežsardze, ka viņi netika informēti par šiem notikumiem, kā tad tas atbilst valsts aizsardzības koncepcijai, kur paredz cieši sadarbību starp šiem dienestiem. Mēs arī vēlamies noskaidrot no ministra, kā paliek ar vēstuli, ko 2023. gada 21. decembrī parakstīja Saeimas aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, ārlietu komisijas priekšsēdētājs, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs saistībā ar aizsardzības industrijas attīstības stratēģiju, kurā šajā vēstulē tātad tika norādīts, ka ir jāizstrādā līdz Vašingtonas samitam, bet joprojām nav šī stratēģija. Mums arī interesē, kā tiks nodrošināts valsts aizsardzības koncepcijā paredzētais Nacionālo bruņoto spēku pieaugums līdz aptuveni 60 tūkstošiem tieši no bruņojuma un ekipējuma viedokļa. Mēs sagaidām, ka ministrs nāks un skaidros Saeimā, ja viņam bija bail nākt uz, lai tiktos ar Nacionālās apvienības frakciju individuāli. Aicinu ministru uz atklātu sarunu.
Paldies, nododam pieprasījumu komisijai izskatīšanai. Un darba kārtībā mums deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlānas Čulkovas, Natāļas Marčenko-Jotko, Viktora Pučkas, Amila Saļimova, Ilja Ivanovas, Dmitrija Kovaļenko, Jekaterinas Drelingas, Igora Judina, Jefīmija Klementjeva, pieprasījums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par austrumu robežas stiprināšanas izmaksām. Un vārds motivācijai Aleksējam Rosļikovam.
Skatot, kolēģi, varbūt kāds ir izlaidis šo informāciju no sava redzesloka, bet pēdējā mēneša laikā publiskā telpa izskanējusi informācija par puķu zobu iepirkumiem. Situācija ir tāda, ka Rezeknes uzņēmējs ir pateicis, ka viņš ir piegādājis Rīgas uzņēmējiem šādus blokus, viens bloks pa 200 eiro. Informācija, ka aizsardzības ministrija to ir dabūjusi pa 600. Mēs viennozīmīgi gribam kliedēt šādas baumas, mēs viennozīmīgi gribam kaut kādu veidu apturēt šādu informāciju, kura grauj, manā skatījumā, tikai aizsardzības ministrijas, tā teikt, autoritāte, bet arī valsts aizsardzības jautājums. Ja? Līdz ar to mēs pieprasīsim aizsardzības ministram un ļoti cerēsim, ka progresīvie parūpēsies par to, lai viņš sniegtu mums pilnu atbildi, vai tiešām šāds cipars pastāv dabā, vai tiešām, teiksim, šāds iepirkums ir bijis, un viennozīmīgi ļoti interesanti, no kurā ministra laiko šāds iepirkums tika organizēts, es viennozīmīgi aptuveni varu nojaust. Mēs šodien arī, starp citu, katrs deputāts var pārbaudīt SSLV, nu, piedošana, tas nav nekāda reklāma, bet līdzīga izmēra un līdzīga svara betona bloks maksā no 30 līdz 80 eiro kolēģijā. Turpat pēc formam, nu, absolūti līdzīgs puķu zobām. Ja? Nu, līdz ar to, ja tiešām aizsardzības ministri iegādājas pa 600 eiro, tad es ļoti ceru, ka ministrs nāks, izstāstīs, pamatos, pierādīs, vai kāds ministrs pārstāvis, ka šāds iepirkums tiešām valstī ir nu, kaut kāda veida nu, izskaidrojams. Ja? Bet manā skatījumā, ja šādi cipari apstiprinās un mēs nedabūsim neko izņemot noslēpums, nedrīkst zināt un vēlreiz noslēpums, un tad tev vajadzētu jau runāt par aizsardzības ministrijas ministra vispār atbilstību ieņemam amatam. Tas nav nekāds pārmetums progresīvi, ļoti ceram uz jūsu sadarbību un kaut kādu apusēju saikni par informācijas apmaiņu. Paldies, kolēģi!
Paldies! Nododam pieprasījumu komisijai izvērtēšanai. Un darba kārtībā deputātu Aināra Šlesera, Edgara Tavara, Ilze Stobovas, Jāņa Vitenberga, Kristapa Krištapāna, Andra Kulberga, Česlava Zbatņa, Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera, Edmunda Ziltiņa, Viktorijas Pleškāns, Lins Liepiņas, Mārča Jencīši. Pieprasījums ministru prezidenta Evikai Siliņai par valdības sankcionēto vairāk kārtējo palielinājumu valsts un pašvaldību zemes iznomāšanai. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, droši vien visi esat dzirdējuši par šausmīgo nomas sadārdzinājumu olimpiskajam centram, kas atrodas Rīgā. Un, lai gan valdība šobrīd mēģina tur kaut ko atsaukt un kaut ko mainīt, tad, kad paskatās, kas patiesībā lācītīm ir vēderā, tur nav nekāds medus, bet tur ir pilnīgs rosols. Un es nedaudz varbūt ieskicēšu, lai būtu skaidrs, kādēļ mēs šo pieprasījumu arī rakstījām un aicinām tieši ministru prezidenti atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un ministra kabinets tātad ir nolēms, ka valstī un pašvaldībai piedrošās zemes, uz kuras atrodas citu personu būves, nomas maksas apmēru vairs nenosaka pēc kadastra vērtības,
pēc kadastra sistēmas ierakstiem, bet to nosaka kāda trešā persona, respektīvi vērtētājs. Ar noteikumiem tiek nonivelēta un faktiski pasludināta par nederīgu valstī izveidotā kadastrālā sistēma, lai gan viens no kadastrālās vērtības elementiem tieši ir tirgusvērtība. Vērtētāji šajā gadījumā nomas maksu ir noteikuši pēc saviem ieskatiem 12 reizes lielāku par esošo, turklāt zemes gabalu novērtējot 10 reizes dārgāk par kadastrālo vērtību un uzskatot, ka zemes labākais izmantošanas mērķis, uzmanību tātad vērtētāji uzskata, ka zemes labākais izmantošanas mērķis ir uz tās esošās būves nojaukšana. Un rezultātā, piemēram, olimpiskajam centram esošā nomas maksa 28 tūkstoši eiro vietā tiek noteikta apmēram 400 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN. Un arī citiem subjektiem nomas maksa tiek palielināta aptuveni par 9 reizēm. Vērtētāju asociācija ir noteikusi pati savu vērtēšanas kārtību, to nosaucot par rekomendāciju, bet vienlaikus nosakot, ka šī rekomendācija ir obligāti jāievēro visiem vērtētājiem. Un pastāv plaša diskusija par to, vai šīs rekomendācijas vispār atbilst startautiskiem vērtēšanas standartiem. Valsts tajā pat laikā nav noteikusi nec vērtēšanas kritērijus, nec kārtību, kādā tiek pārbaudīts vērtējums saturs, kā tos var pārsūdzēt. Valsts neīsteno uzraudzību. Un sanāk, ka patiesībā pēc būtības šaura privāta persona grupa bez likumā noteikta deleģējuma pēkšņi sākus regulēt valsts un pašvaldības īpašumu iznomāšanas cenu, lai gan likumdevējs nav tam devis nekādu deleģējumu. Un ir jautājumi arī par to, kas ir saimnieciskā darbība sporta bāzē. Kāda kritērija nosaka, kas ir saimnieciskā darbība un pēc kādām pazīmēm to var noteikt. Arī šāda kritērija nav, līdz ar to jautājumi ir ļoti daudz, un es ceru, ka ministra prezidenta arī nāks un stāstīs, kā mēs tik tālu esam aizdzīvojušies. Paldies.
Paldies, nododam pieprasījumu komisijai izvērtēšanai. Un turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumu deputātu Aivas Vīksnas, Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Andra Kulberga, Edgara Putras, Māra Kučinska, Česlava Batņas, Didža Šmita, Māra Sprindžuka, Jura Viļuma pieprasījums ministru prezidenta Evikai Siliņai par rīcību ar akciju sabiedrību Air Baltic pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimunds Čuders.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pagājušā nedēļā 2. oktobrī pieprasījuma komisijas skatīja kolēģu pieprasījumu. Kolēģu pieprasījums ir apmēram 16 detalizēti jautājumi ministru prezidentei, kas saistīti tieši ar Air Baltic situāciju un proti pamatkapitāla samazināšanu, kā arī Air Baltic procesu, kas saistīts ar publisko piedāvājumu, kas gan šobrīd nav noslēdzies, un mēs šobrīd esam procesa vidū, līdz ar to, protams, secinājumi nevar būt galīgi. Ministra prezidenta ir rakstveidā atbildējusi saimai norādot uz vispārīgu informāciju, kas šobrīd ir attiecībā uz Air Baltic publiskā piedāvājuma procesu, kā arī pamatkapitāla samazinājumu, tāpat norādījusi, ka detalizēti uz pieprasījumā esošiem tiešām ļoti izvērstiem un konkrētiem jautājumiem 16 atbildēs satiksmes ministrija. Kas arī ir izdarīts satiksmes ministriju pieprasījumu komisijas sēdē, ir pārstāvējis parlamentārais sekretārs Dubkevičs. Līdz ar to komisija ir iepazinusies arī ar šī brīža informāciju no satiksmes ministrijas par Air Baltic situāciju un procesu, apkopojot visu informāciju, uzklausot viedokļus un iepazīstoties ar rakstveida informāciju. Pieprasījuma komisija neuzskata, ka pieprasījums ir uzturams. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs Aivai Vīksnai.
Cienījamie kolēģi, es būšu ļoti īsa un konkrēta. Tātad mēs apvienotais saraksta deputāti esam vērsošies pie ministra prezidentas, jo mēs satikāmies ar satiksmes ministru Brikšana kungu, lai uzdotu jautājumus un uz tiem mēs atbildes nesaņēmām. Tāpēc mēs rakstījām šo pieprasījumu, lai uzdotu jautājumus. Vai valdībai, kas ir atbildīga par budžeta naudu, ir plāns, kā atgūstami Air Baltica ilgstoši gadu gaitā ieguldītie Latvijas nodokļu maksātāja līdzekļi, vismaz 500 miljardu, jeb 526 miljonu eiro vērtībā. Vai nodokļu maksātāju veiktās investīcijas jebkādā veidā un mērā ir atgūstamas? Vai līdz šim Air Baltica padome un valde ir liederīgi rīkojusies ar jau ieguldītajiem nodokļu maksātāju līdzekļiem? Šeit puspatiesībā nav vietas, bet atbildes tiek novērstas tikai un vienīgi uz vēl nezināmā nākotnē plānoto IPO procesu. Vai tiešām jūs šodienas koalīcija vēlaties atstāt pašplūsmā Latvijas nodokļu maksātāju naudu? Nespēja atbildēt uz apvienotā saraksta deputātu uzdotajiem jautājumiem ir kalpojusi par pamatu vērsties pie ģenerālprokurora un konsultēties ar valsts kontroli, kuras ieteikumi par riska pārvaldību Air Baltica nav ņemti vērā jau kopš 2021. gada. Nākošais jautājums. Kurš būs atbildīgs? Valdība, satiksmes ministrija, Air Baltica padome vai valde, ja potenciālais IPO darījums izrādīsies neveiksmīgs vai netiks sasniegt iepriekš plānotā publiski izskanēsies summa 300 miljonu eiro? Kā rīkosimies? Aiz kā paslēpsimies? Atkal aiz ārpus Saeimas pieņemtiem steidzīgiem noslepenotiem lēmumiem? Aiz komerclikuma normām? Kā saviem nodokļu maksātājiem atklāti un no labas pārvaldības principiem paskaidrosiet grandiozo, drastisko Air Baltica pamatkapitāla samazinājumu no turpat 500 miljardu uz 25 miljoniem eiro? Un lūdzu atbildiet vēl uz vienu retorisku jautājumu. Kā izmērīsim un vērtēsim tādu abstraktu lielumu kā runas plūdi par iespējamo veiksmi un varbūt realizējamo pozitīvo tālējošo mērķu sasniegšanu par saulaino tāli? Varbūt tomēr aprobežosimies ar precīzu atbildi, kas Latvijā atbild par valsts, ja visas tautas nodokļu maksātāju nopelnītiem līdzekļiem. Kas tad īsti notiek Latvijā? Un, protams, apvienotā saraksta pieprasījums tik šodien Saeimā sēdē noraidīts, līdzīgi kā pagājušā nedēļa pieprasījuma komisijā, bet šī nav personiska vēršanās pret valdību vai tās vadītāju, tas ir mūsu aicinājums atbildēt Latvijas nodokļu maksātājiem sabiedrībai pēc būtības uz konkrētiem jautājumiem par tās milzīgos apmēros veiktajiem ieguldījumiem aviokampānijas Air Baltica sabiedrībā. Un man šķiet, īsts līderis spēj pieņemt atbildību, un tad, ja arī ir izpieprināta šī nauda, stāties nodokļu maksātāju priekšā un teikt, jā, viņas vairs nav, vai otrs variants, mums ir plāns, un mēs šo atgriezīsim. Esam līderi ar mugurkaulu. Paldies.
Paldies, vārds deputātē Lindai Liepiņai.
Un, kolēģi, es tā kā veca lejera kasta, nevis tāpēc, ka man tikko dzimšanas diena bija, bet tāpēc, ka es par šo lietu, ko es tūlīdēļ teikšu, runāju jau neskaitāmas reizes no šīs tribīnas. Un tas ir par to kvalitāti, kādā ministri un ministra prezidenti atbild uz deputātu pieprasījumiem, vai pareizāk sakot, neatbild. Tātad konkrēti par šo pieprasījumu no sniegtajām atbildēm, kuras netika sniegts pilnībā. Bija vairāki jautājumi, uz kuriem vispār mēs nesaņēmām atbildes, un mēs arī nesaņēmām atbildes to, vai kādreiz mēs uz šiem jautājumiem saņemsim atbildes. Tātad bija redzams, ka ministra prezidenta vienu dienu pirms pieprasījumu komisijas sēdi ir uzdevusi uz jautājumiem, kas ir adresēti ministra prezidentai, ir uzdevusi atbildēt Briškinam, respektīvi satiksmes ministram Briškinam, bija jāatbild, vai ministra prezidenta Evika Siliņa pārauga kaut kā, ko tas Briškens tur dara vai nepārauga? Nu, piedodiet, nu, kas tas tāds ir?
Un šīs tiek uzskatīts par kvalitatīvu darbu. Pretējā gadījumā, ja tā nebūtu, tad es domāju, ka komisijas vadītājs pieredzējušies Čudarkungs droši vien kaut kādā veidā mēģinātu vērst ministra kabineta uzmanību uz to, ka regulāri mēs saņemam nekvalitatīvas atbildes uz deputātu pieprasījumiem. Un cik ilgi tas notiks? Cik ilgi mēs to pieļausim? Jo, manuprāt, nav normāli, ka tanī brīdī, kad deputātiem ir šaubas vai briškens tver vai netver laukumu, un mēs par šo jautājumu Siliņai, viņš šo jautājumu pāradresē briškenam. Es neredzu tur nekādu loģiku, bet acīm redzot, meklēt kaut kādu loģiku šīs valdības darbībā, nu, vairs nav nekādas jēgas. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēdzi. Man liekas, ka visi jau ir sen sapratuši, kā ir Baltics, tas ir schēma. Nu tiešām, nu cik mēs varam vispār runāt par šo koalīcijas projektu? Kolēģi, komisijas laikā mēs vienkārši uzdodam vienu jautājumu, cik maksa Air Baltic? Mums neviens neatbildē, jo neviens nezin, cik maksa Air Baltic. Tiešām, kad mēs rakstam pieprasījumu ministra, mēs gribam saņemt atbildi. Bet, kad mēs saņēm atbildi, un vienmēr ir rakstīts, ka tas ir ierobežots pieejamības informācija. Bet, paldies, piemēram, juridiskajai nodaļa, kura bija šajā sēde, pieprasījuma komisijas sēde, mums pilnīgi visiem ir tiesības pieprasīt šo informāciju, saņemt, iepazināties ar šo informāciju, un jau rīkoties, kā un saprast, kā rīkoties tālāk. Tad, nu, tiešām tas ir necieņa, kad ministrs vienmēr atbild tā, ka viņš nezin, ko vispār notiek viņus ministru zāle, ministru sēde un vispār kolēģi. Cik ilgi mēs vēl runāsim par Rail Baltiku? Atbalstam un turpāt, lai uzaicinātu Briškinu un prasīt viņus demisiju.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienījamās dāmas, godātie kungi, apvienotais saraksts griezās ar šo pieprasījumu pie ministru prezidentes pēc skaidras ministru prezidentes pozīcijas. Kā jau Vīksnes kundze minēja, mums ir neskaitām jautājums, kuriem mēs gribam saņemt skaidras atbildes, jo tiekoties ar satiksmes ministru Briškenu, mēs šādas atbildes neseņēmām, taisn otrādi mums bija pilnīga pārliecība, un mēs sagatavojām dokumentus un vērsāmies ģenerāla prokuratūrā, bet par nodokļu maksātāju naudu mums atbildes nav par šīs naudas izlietojumu, pat par šīs kompānijas Air Baltic reālo vērtību pirms mēs viņu kotējām biržā, apvienotais saraksts vēlējās noskaidrot skaidru valdības vadītājas pozīciju. Atbildes uz saņemti uz jautājumiem pēc būtības, nevis ar lūgumu sniegt pārfotbolēt šīs atbildes satiksmes ministrajas parlamentārajam sekretāram, kurš atnāks komisiju, bet ministru prezidents vai arī ministru prezidents parlamentārā sekretāra vai vismaz kāds no ministrijas ministru prezidentas biroja. Kolēģi, neviens no ministru prezidentas biroja neieradās uz komisijas sēdi. Tieši tāpat kā šodien jau kuro reizi, jau mēnesis riņķī, apvienotais saraksts gaida ministru prezidentas klātbūtni šeit parlamentā, sniegt atbildes uz mūsu jautājumiem. Nu jau kurā reizi mēs saņemam, ka ministra prezidenta atkal nav ieplānojusi šo atbildes sniegšanu. Kolēģi, Air Baltic kontekstā tie ir vairāk kā pusmiljards eiro nodokļu maksātāju naudas. Un ja ministra prezidenta neuzskata par savu pienākumu vai pat ierasties, vai deleģēt parlamentāro sekretāru vai kādu biroju pārstāvi un godīgi atbildēt šiem jautājumiem, viss būtu skaidrs, mēs šo tēmu neuzturētu. Bet, kolēģi, tā ir attieksme. Tā ir šajā gadījumā arī ne tikai satiksmes ministra Briškena kunga atbildība, bet nu jau tā ir arī ministra prezidenta Sevika Siliņas atbildība par to, kas notiek ar mūsu nacionālajā avio kompāniju Air Baltic. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministru prezidentē Vikai Siliņai par rīcību ar akcijas sabiedrībā Air Baltic. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 46 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un turpinām ar pēdējo šīs sēdes darba kārtības jautājumu, patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts, kolēģi, lēmuma projekts vēl pēdējais par 10 208 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Kolēģi, 1000 eiro gadā attaisnotajiem izdevumiem, turpmāko virzību, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Nauris Puntulis.
Saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, 2024. gada 13. septembrī Saime saņēma 10208 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu 1000 eiro gadā attaisnotajiem izdevumiem. Šī gada 2. oktobrī Saimes mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvu, kurš norādīja, ka vidējā darba samaksa kopš 2018. gada ir pieaugusi par 70%.
Kolēģi, nu vēl mazlietiņ paciešties.
Tūlīt. Cenas par 40%, bet attaisnoto izdevumu apmērs nav mainījies. Tādējādi iesniedzēja ieskatā attaisnoto izdevumu slieksnis 600 eiro apmērā neatbilst šī brīža vidējam atalgojumam un cenām, un tādēļ būtu paaugstināms. Uz komisijas sēdi uzaicinātās Finanšu ministrijas pārstāvis norādīja, ka Finanšu ministrija atbalsta iniciatīvas turpmāko virzību uz Saimes budžeta un Finanšu komisiju. Tāpat eksperts informēja, ka Finanšu ministrija apsvērusi iespēju atteikties no attaisnoto izdevumu atmaksas sistēmas, bet tā vietā paaugstināt neapliekamā minimuma apmēru, līdz ar to iedzīvotāju finansiālo ieguvumu sajust uzreiz, nevis tikai nākamajā gadā. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saimes budžeta un Finanšu komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saimes kārtības ruļu 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10208 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu 1000 eiro gadā attaisnotiem izdevumiem turpmāku virzību, un komisijas vārdā es lūdzu to atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā Saimes priekšsēdētāja, kolēģi, pavisam nesen mēs bijām iesnieguši gan lēmumu projektu par šo, tieši par šo jautājumu, gan pēc tam arī likuma projektu ar ideju, ka vajadzētu mainīt attiecinām vai faktiski šo attaisnoto izdevumu apmēru. Toreiz šīs iniciatīvas netika atbalstītas, bet iedzīvotāji ir savākuši parakstus, un es gribu atgādināt, kāpēc un kāpēc tas ir tik svarīgi. 2018. gada 1. janvārs ir tās atskaites punkts, kad attiecināmo izdevumu šo slieksnis, attaisnoto izdevumu slieksnis, tā skaitā par veselības aprūpas pakalpojumiem, nav pārskatīts, un faktiski vidēja alga valstī no tā laika ir pieaugusi ne vairāk, ne mazāk, kā vismaz par 66%. Šobrīd šis sliekšņu pārsnieguma daļa iepriekšējā gadā, tas nozīmē, ka cilvēki deklarējušos savus izdevumus, bet neseņēma vairs tos nodokļu atvieglojumus, faktiski viņi neieguva atmaksu, ir 160 miljoni. 160 miljoni bija šie veselības aprūpes un arī citu veidu izdevumi, kuras iedzīvotāji bija savā izglītībā vai veselībā ieguldījuši, un viņus nevarēja piemērot, kā attaisnotos izdevumus, jo šis slieksnis ir stipri par zemu. Manuprāt, tas ir mazākais vēl jautājums, ka šie izdevumi tiek atlikti uz nākamo gadu, bet viņus var atlikt tikai uz 3 gadiem. Un gadījumos, ja šie 600 eiro attaisnoti izdevumi tiek pārsniegti gadu no gada, un mums ir ļoti daudz cilvēku, kam veselības aprūpas izdevumi sastāda katru gadu daudz vairāk par 600 eiro, un šie cilvēki nevar pat saņemt šos nodokļu atvieglojumus vai viņu apgādnieki, kas arī varētu iesniegt šos izdevumus. Un faktiski pie 3. gada šos attaisnotos izdevumus vienkārši nodzēš valsts ieņēmuma dienas datubāzē, viņi pazūd un nodokļu atvieglojums par to pat vairs nepienāks. Jūs tā kā rūpēties par savu veselību, valsts tā kā saka, drīkst saņemt, bet patiesībā tā ir ilūzija. 600 eiro nav daudz, ņemot vērā izmaksas, kādas ir jāsadz cilvēkiem pašiem par savu veselību. Jūs labi zinat, ka mēs esam Eiropā līderi līdzmaksājumos un maksas medicīnā. Un tad, kad tas tik noraidīts, iedzīvotāji savāc parakstu, bet Otrs jautājums ir, ka es saprotu, ka komisijas sēdē finanšu ministrija nākusi klajā ar vēl jaukāku paziņojumu. Tā kā iedzīvotāji ir savākuši vairāk kā 10 000 parakstus, lai paceltu šo attaisnoto izdevumu slieks. Viņi saka, mēs apsveram šādu vispār attaisnoto izdevumu mehānismu atcelt. Jūs gribējāt palielināt? Nē, mēs labāk atcelsim un palielināsim neapliekamo minimumu. Ļoti labi iecer. Bet tikko, kā apstiprināts ir, varētu teikt, virziens uz nākamā gada budžetā, tad neapliekamo minimumu pacels tik, cik pacels, bet ir cita nianse, ka tie cilvēki, kas lieto daudz izdevumus veselības aprūpē, ļoti bieži negūst tik liels ienākums, un tie arī lielā daļā ir seniori, kas saņem savu vecumu pensiju, citi saņem invaliditātes pensiju, viņiem šie ienākumi nemaz nav tik lieli, lai viņi pilnā apmērā varbūt tos attaisnotos izdevumus izmantotu. Un attaisnoto izdevumu slieksnis nav tik liels, jo šeit ir 600 eiro. Un to nevar tas nesed šos izdevumus. Reāli 160 miljonu gadā paliek valsts pusē, par kuriem nodokļu atvieglojums netiek piemērots. Un, manuprāt, šī te retorika no finanšu ministrijas, ar gribētu palielinājumu, tad nebūs vispār jums. Tas ir nepieņemam. Es ļoti ceru, ka budžeta komisijā finanšu ministri atnāks ar pamatotu priekšlikumu un samērīgu iespēju šos izdevumus sliekšņus, attaisnot izdevumus sliekšņus pacelt, nevis apmēram gribējāt burkānu, nedabūsiet neko. Tāds bija vēlējums budžeta komisijā skatot šo priekšlikumu. Ļoti ceru, ka Rērkungs nenoliks atvilknē un jau tuvākajā laikā sāks diskutēt par šo jautājumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10 208 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 1000 eiro gadā attaisnotajiem izdevumiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, paldies. Vēl mums paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 10. oktobrī 2017. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons un Česlava Baķņas jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 10. oktobrī 2017. Līdz ar to nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers, Mārcis Jencīts, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par bērnu un jauniešu sirds un asinsvadu sistēmas slimību attīstību, diagnostiku un profilaksi veselības ministram Hosamam Abū Meri. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai. Vārds... Nē, motivāciju Liepiņas kundze negrib. Tad paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, 8 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Artūrs Butāns, Ingrīda Circena, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Irma Kalniņa, Jana Simanovska, Agita Zariņa Stūra un Edgars Zelders. Redzu? Jana ir. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.